Jos olet tämän podcastin ystävä, niin uskon, että nauttisit myös suuresti semmoista podcastista kuin Otetaan yhdet, jota meikäläinen tekee ton Teemu Pastori Potapoffin kanssa viikoittain, löytyy sekä Spotifysta että YouTubesta, niin käy sekin ottamassa haltuun. Ja samaan hengenvetoon lienee syytä mainita, että myöskin sitten Otetaan yhdet podcastin kuuntelijoille ja sitä myötä myöskin Renne Korppila podcastin kuuntelijoille etuja tarjolla. Esimerkiksi nextory.fi on semmoinen osoite, mihin kannattaa suunnata, jos äänikirjat, e-kirjat ja niin päin pois kiinnostaa. Sieltä koodilla Otetaan yhdet, niin ilmainen kokeilukuukausi, eli nextory.fi kautta Otetaan yhdet, niin se ilmainen kokeilukuukausi napsahtaa. Ja dickjohnson.fi on taas sitten osoite, minne kannattaa suunnistaa, jos tämmöinen miehinen kauneuden hoito kiinnostaa, eli kaikki mahdolliset partaöljyt, hiusrasvat, miesten ihonhoitotuotteet ja kaikkea muutakin mahdollista löytyy sieltä Dick Johnsonilta ihan kahvista krapulaan poistolääkkeisiin, joten dickjohnson.fi on sitten osoite, mistä sitten koodilla otetaan yhdet 15, eli otetaan yhdet 15 yhteen, niin lähtee 15% alennusta kaikista tilauksista. Mutta no niin, nyt päästään itse asiaan, eli tämänkertaiseen vieraaseen, joka on paljon toivottu ja vihdoin viimein pöydän ääreen saatu. Anna Virmajoki, tervetuloa.
Kiitos.
Jonkin aikaa tässä jumpattiin, että saatiin ikään kuin nämä aikataulut osumaan yhteen ja vihdoin viimein täällä.
Kyllä.
Anna Virmajoki siis, bikini fitness ammattilainen, IFBB Pro, kyseisen lajin ensimmäinen ammattilainen Suomessa, eikö näin ollut?
Kyllä, ensimmäinen Suomessa.
Ja sulla oli tosiaan tämmöinen pieni, vähän niin kuin luova taukokin.
Kyllä, semmoinen 5 vuoden luova tauko.
5 vuotta olit kisaamatta, siinä välissä vähän lapsia. Ja
Yksi lapsi, kyllä.
Ja nyt sitten on kortti lunastettu takaisin, palataan siihen kohta, mutta voitaisiin oikeastaan lähteä sukeltamaan vähän tämmöiseen niin kronologisessa järjestyksessä tuonne ajan alkulähteille, arkeologisiin kaivauksiin, eli tämän bikini fitness lajin historiaan. Oliko 2011, kun bikini fitness oli SM-kisoissa vähän niin kuin näytöslajina Suomessa?
Muistatko? Joo, lajin? Silloin se tuli ensimmäistä kertaa ja Lappeenrannassa oli karsinnat silloin 2011.
Okei, ja silloin taisi olla SM, taisi olla tuossa, oliko Finlandia-talolla muistaakseni. Ne oli Helsingissä joka tapauksessa, se oli poikkeusvuosi.
Joo, joku vuosi oli semmoinen, että se poikkeuksellisesti oli Helsingissä.
Joo, ja muistan sen, että osallistuja oli se joku, olisiko teitä ollut se 10 kappaletta?
Joo,
ehkä?
11 joo, tarkalle.
Joo, ja kuinka monta muuten sitten heistä jatkoi lajia sun lisäksi?
No ainakin Suvi nyt tulee, Isokuuselan Suvi tulee mieleen, että Suvi oli sellainen ja jatkoi. Ja sitten itse asiassa Edelmanin Heidi, Heidihän sitten niinku vaihteli lajista toiseen. Et ne nyt tulee sille ensimmäisenä mieleen.
Mutta se oli aika jännä se reaktio silloin siellä ensimmäisen kerran, kun tämä laji esiteltiin, koska jonkunlaista tämmöistä huhua oli jo tuossa bodyskenessä ollut, että nyt tämmöinen uusi laji on tulossa ja että mitkä helvetin missikisat siellä oikein kehitteillä. Ja siis mä muistan, että sieltä yleisöstä kuului siis jopa buuauksia.
Jaha, tällaista en itse onneksi muista.
No niin, mutta siis mä muistan, että se semmoinen tietynlainen epäusko oli vähän niin kuin läsnä, että tämmöistäkö nyt on. Ja tästä kun hypätään sitten se joku puoli vuotta eteenpäin sitten sen seuraavan vuoden 2012 kevään kisoihin, jolloin se oli jo niin lajina varmaan kilpailijamäärällisesti suosituin, niin se räjähdyshän oli aivan valtava. Miten sä näit itse sen siinä aiheessa, siinä ajankohdassa ja siinä vaiheessa, kun sä olit kuitenkin tietyllä tavalla siinä pioneerityön niin kuin ytimessä?
Silloin kun bikini fitness tuli Suomeen ensimmäisen kauden aikana, se lähti vähän niin kuin hakea paikkaansa ja ehkä se bikini-sanana oli tavallaan niin kuin harhaan johtava, että ihmiset ei tiennyt, että mistä tässä lajissa on niin kuin kyse. Ja ehkä niin kuin sit näki lavalla ensimmäisissä kisoissa, että haetaanko vähän sellaista niin kuin beach-luukkiä enemmänkin. Ja olihan tämä toki Jenkeissä siis ollut jo lajina ja kun itse silloin seurasin sitä, niin tavallaan niin kuin ties sitten, että mistä lajissa on kyse, mutta mä vähän veikkaan, että niinku valmentajatkaan Suomessa ei tiennyt, että mihin suuntaan tämä niinku lähtee tämä laji ja mitä siellä haetaan siellä lavalla.
Miten sä itse tutustuit lajiin alun perin?
No, siis mähän olen asunut Kanadassa 4 vuotta ja siellä mä treenailin salilla ja mä itse asiassa lukiossa ja mä tiesin, että mä haluan kisata jossain lajissa, mutta silloin oli naisten fitness ja kehonrakennus ja kumpikaan näistä lajeista ei oikein ollut mulle se juttu.
Okay. Eikö silloin ollut vielä tätä body fitness tai mikä tämä nyt on, figure nimellä, eikö sitä ollut vielä siinä vaiheessa? Kuitenkin onhan sekin jo Suomessa pidemmän aikaa ollut.
Se voi olla, että se oli, mutta niin kuin, mä muistan, kun mä ensimmäisiä kertoja mietin lajeja, mitkä mulle voi sopia, niin mun mielestä silloin body fitnessä ei ainakaan, en ole ihan varma, että
ja varsinkin tietysti Pohjois-Amerikassa, niin se figure-standardihan on aina ollut vähän isompi kuin vaikkapa niin kuin Euroopan amatööritasolla, väittäisin.
No, mä oon tässä ehkä vähän eri mieltä, että jossain vaiheessa kuitenkin sitten, että vaikka vuosi, oliko se 2013, kun mä oon itse ollut Olympiassa, niin jos vaikka vertaa EM-tason kisaajia tällä hetkellä ja sen hetkiseen figurekisaajaan, niin mun mielestä ne oli jotenkin tosi paljon sirompia kuin taas sitten Euroopassa. No, tai ehkä se linja on ollut sellainen, että Euroopassa vedetään niin kuin tosi änkyräkireiksi, mutta toki sitten mun mielestä figure sen jälkeen on taas muuttanut tavallaan muotoa, että nyt kun katsoo niitä niin kuin top 6, niin onhan ne isoja. Tällä hetkellä on, mutta joo, silloin joskus niin mun mielestä figure oli vähän semmoista sirompaa.
Okei, joo. No, mutta siis siellä Kanadassa tosiaan treenailit ja sitten mitä kautta sitten tämä bikini ilmestyi siihen, kun ei se bodaus ehkä ollut sitten ihan ensimmäisenä se juttu sulle?
Mä tapasin sellaisen naisen salilla. Hän asuu itse asiassa tällä hetkellä Floridassa ja on itse Women's Physique Pro-kisaaja. Ja hänestä tuli sitten mun ensimmäinen valmentaja siellä. Tai että hän sitten niinku kertoi, että okei, täällä on tämmöisiä pienempiä liittoja, missä sä voisit käydä testaamassa tätä lajia. Ja ne oli vähän eri nimellä kuin bikini fitness, mutta tavallaan niinku kyseessä oli suht sama laji. Ja
silloin siellä, niin kun haki silloin vielä sielläkin kuitenkin vähän sitä muotoa jollain tavalla.
Joo, ja tämä oli aikaa ennen NPC-bikiniä edes. Niin joo, siellä tähän niin kuin lajin ensi kosketus.
Okei. Ja sitten sä tulit Suomeen ja niin miten sä sitten ikään kuin huomasit sä täällä, että oliko se vähän tämmöinen niin kuin tähdet yhdistyvät, että sä tulet takaisin Suomeen ja huomaat, että hei nyt täällä järjestetään nämä kisat, vai miten sä päädyt kisaamaan Suomessa?
Mä muistan sen hetken vieläkin. Mä olin yhdellä salilla töissä ja Bodilehti tosiaan tuli siihen aikaan ja Bodilehdessä ensimmäistä kertaa kerrottiin sitten, että tämmöinen uusi laji on tulossa Suomeen ja mä istuin siinä vastaanotossa mun kaverin kanssa ja me selailtiin sitä lehteä ja sitten se oli silleen, että hei sähän oot joskus kisannut tuolla. Mä joo, niin oon. Ja sitten se kysyi multa, että hei mitä, että pitäisikö sun lähteä ja sitten pari sekuntia mä sanoin, että kyllä, pitäisi lähteä.
Niin sä oot tästä on niinku, niistä on kymmenisen vuotta.
Kyllä.
Niin sä oot ollut silloin semmoinen 25-26 suunnilleen, eli et kuitenkaan niinku ihan semmoinen mikään pikkuvasa enää, jos miettii, että nykyään kun katselee näitä tämmöisiä bikini-fitness-kisaajia, ketkä on paljon sosiaalisessa mediassa, niin hirveän nuoria näyttää olevan, tai sanotaanko nuorenemaan päin tuntuu olevan se kilpailijoiden keski-ikä, että lähemmän 120.
Joo, kyllä, niin. Se huomaa. Ihmiset, jotka on valmennuksessa, naisista, jotka on valmennuksessa, niin kyllä se on nuorempaa kuin silloin, kun on itse aloittanut.
Miten sä koet itse sen siinä just, totta kai niin kuin alkuvaiheessa, kun laji haki myöskin sitä muotoaan, niin ja niin kuin tuomaroinnin ja kaiken muun tämmöisen suhteen ja sen, että mikä se on se ihanne ja mikä se on se standardi, puhutaan kireydestä ja kaikesta muusta, niin minkälaisen sä itse koit sen vaiheen myöskin sitten niin kuin sen oman harjoittelun ja oman tekemisen ja oman fysiikan niin kuin rakentamisen kannalta?
Tavallaan kun se tuli niin uutena lajina ja sitten mulla kuitenkin oli siellä sitä pohjaa, niin sitten kyllä se mun mielestä, kun se oli aika selkeä Jenkeissä, että mitä siellä haettiin, ja mulla oli jenkkivalmentajat, niin tavallaan ne niin kuin ties, että mitä suuntaa tässä haetaan, niin jotenkin se aina meni siihen oikeaan suuntaan jotenkin.
Ja silloin tietysti reittihan oli siinä mielessä hyvin selvä, että kun pärjäsi SM:ssä ja sitten pääsee sitä kautta kansainvälisiin kisoihin ja sitä kautta ammattilaiskortti ja tämähän meni sulla aika nopeassa syklissä. Minä vuonna sä saitkaan pro-korttis?
2012.
Niin, eli se oli sitten jo niinku ikään kuin seuraavana vuonna, eli siinä mielessä se kävi sulle hirveän äkkiä, niin tuliko siinä jonkunlainen semmoinen, jos sä niinku ajattelet sitä aikaa, että semmoisesta lajipioneerista, minkälaisena sut nähtiin jo ehkä silloin ja varsinkin tietysti nykyään, mutta väitän, että jo siihen aikaan ajateltiin, että sä oot sen ton lajin semmoinen kärkinimi tässä maassa ja siitä ammattilaiseksi, ja sitten vielä ammattilaisenkin pärjäsit niin kuin suht hyvin, niin tuliko siinä mitään semmoisia, miten se vaikutti niin kuin suhun ihmisenä, tai että kaikki tämä menestymiseen ja muuhun liittyvät paineet, niin miten sä niin kuin näet sen näin jälkikäteen, että minkälaisia kelloja se aiheutti?
Joo, tämä on semmoinen, mitä mä oon miettinyt tosi paljon, ja silloin kun mä oon lopettanut, niin tavallaan ehkä siinä vaiheessa niin kun on oikeasti niin kun itse ymmärtänyt sen, kuinka paljon itse on niin kun luonut sellaisia paineita, ehkä niin kun odottanut tai niin kun oikeastaan miettinyt, että on sellaisia ulkoisia paineita, että sulta odotetaan tosi paljon, koska sä oot menestynyt niin kun näin nopeasti ja saavuttanut niin kun arvokisa menestystä ja näin, niin kyllä se loi aika paljon painetta.
Miten se sitten manifestoitu, niin kun jos sä mietit omaa tekemistä, vaikuttiko se sun semmoiseen jonkun arkiseen tekemiseen, tuliko siitä semmoista ylitreenaamista tai liiallista syömisen tarkkailua tai muuta semmoista stressaamista? Tai...
Siis mähän kisasin tosi tiiviisti, että kyllä se niinku hallitsi sitä arkea tosi paljon ja niinku tässä vaiheessa voin sanoa, että liikaakin. Et kyllä siinä niinku huomasi, että ihmissuhteet kärsii ja se arki oli sellaista, että se oli aikataulutettu niinku heti aamusta ihan siihen saakka, kun menin nukkumaan. Ja jotenkin siihen aikaan mietti, että tämä nyt on pelkästään tätä, että se treenaamista ja syömistä, mutta sitten ei niinku miettinyt sitä palautumista ja lepoa ja unta ollenkaan. Et sit se meni vähän semmoiseksi niinku tavallaan pakkomielteisen niinku pakkomielteen puolelle silleen, että niinku se oli pakko. Ei semmoinen, että mulla on niinku mahdollisuus tehdä mun valinta, vaan että jotenkin se meni vähän semmoiseksi.
Mutta samaan aikaan, oliko se joku semmoinen, että jotenkin sitten kuitenkin nauttii, koska kuitenkin teet sitä omasta valinnasta, sä itse kuitenkin päätät sen, ja aina voisi olla paskempiakin hommia kuin syödä ja treenata, tiedäkseen.
Joo, siis ehdottomasti kyllä siitä, kyllä siitä niin kuin nauttikin, mutta just, että kun taaksepäin katsoo ja kelaa sitä hommaa, niin kyllä miettii, että olisi tätä voinut niin kuin tavallaan tehdä vähän rennomminkin ja jotain juttuja just niin kuin eri tavalla.
Niin ehkä eikö ole aina vähän tässä, mietitään tämmöistä fysiikkalajien sitä olemusta ja ydintä, että missä vaiheessa se enempi tekeminen onkin jo sitten ikään kuin counter, tai siis mikä tuo counterproductive, kun mä osaan moni Andy McCoy, jos mä osaan Suomea enää, mutta että se tekeminen kääntyykin niin kuin itsensä vastaan niin, jossain joo. kohtaa. Että se on tietysti niin kuin helposti jälkeenpäin tai sivusta sitä huudella. Ja tietysti väistämättä tulee mieleen tossakin, että varsinkin vielä vuosia, nyt tietysti lajin koko ajan niin kuin suosion kasvamisen myötä ja enemmän kuin puhutaan harjoittelusta ja kaikesta siihen liittyvästä, niin väitän, että ihmiset myöskin enemmän ymmärtää, minkälaisia niin kuin bikini-fitneksenkin vaatimukset on, niin siihen aikaan varmasti sitä lajia vähäteltiin aivan helvetisti.
Joo, kyllä. Kyllä mä niin kuin uskon, että sanotaan, että ehkä edelleenkin ihmiset näkee sen enemmän semmoisena niin kuin kauneuskilpailuna, mutta kyllä mä niin kuin haastan ne ihmiset sitten, että sä voit itse lähteä mukaan ja testaa, että niin kuin sä näet, että minkälaista se on. Ja sitten tosiaan puhutaan tosi paljon siitä fitnesskuplasta, niin ehkä se on ollut sellaista aikaa, että se on ollut itse, että mä oon niin kuin vähän niin kuin elänyt siinä fitnesskuplassa ja mä oon sitä mieltä, että jokainen, joka joskus kisaa, niin tulee kokemaan sen ja mun mielestä se on tavallaan niin kuin jollain kummallisella tavalla niin kuin välttämättömyys, koska sitten se niin kuin pistää ehkä niitä asioita silleen perspektiiviin, että sä osaat hakea sitä tasapainoa siihen, sä osaat hakea siihen elämään muitakin asioita, että se ei ole vaan sitä, että se tasapaino pitää tavallaan niin kuin oppia löytämään.
Niin täytyy vähän vetää överiksi, niin kuin voi ikään kuin palata siihen. Niin
kyllä.
Mä olisin ihan samaa mieltä, siis jopa semmoisen niin laajemmassa mittakaavassa. Että jotenkin mä oon aina ajatellut sen näin, että jokaisen semmoisen, joka niin kuin innostuu treenaamisesta, semmoista vähäkään vakavamielisemmästä fysiikkaharjoittelusta, niin jollain tavalla täytyy käydä se semmoinen bodimunkkivaihe läpi, kulkee niiden helvetin tupperware-kippojen kanssa häissä ja hautajaisissa. Se joku itse tein sitä sen muutaman vuoden, niin kun mä tajusin, että no ehkä nyt mun kohdalla se niin sanottu, mitä siihen asiaan laittaa, niin se sieltä tuleva niin kuin palautus niin kuin return to investment, kun mä nyt on ihan niitäkin tämmöisen englantia. Mutta siis tiedätkö, niin kuin, että se ei ole niin hyvä, että mä en ole geeneiltäni mikään killekujalla, että mun kannattaisi niin kuhrata koko elämäni tälle, mutta jotenkin musta niin kuin tuntuu, että jotenkin mäkin ajattelen sen niin, että jollain tavalla, että sä voit oikeasti ymmärtää sitä, tekemisen ja sen lajin ydintä, niin jollain tavalla se täytyy mennä vähän ympäriksi jossain kohtaa. Niin kuin, tietenkään näinä aikoina, kun tämänkin lajin niskaan halutaan paljon sälyttää syömishäiriösyytöksiä ja kaikkea muuta tämmöistä, niin se nyt tietenkään on sillä tavalla suositeltava, että mennään silleen överiksi, mutta överiksi voi mennä elämässään niin kuin joka asiassa, niin mun mielestä se, että jos sulla menee treenaaminen ja kuntoilu vähän överiksi, niin se on huomattavasti parempaa, että sulla menee vaikka päihteiden käyttö vähän
kyllä, överiksi. Niin, että, niin.
Lievästi överi päihteiden käyttö on silti mun mielestä huonompi asia kuin lievästi överi kuntoilu.
Niin, joo, ihan totta.
Mutta, niin. Kuten sanoit, kun tuossa puhuttiin näistä paineista ja muista, niin ja niin kuin sanoit, että jossain kohtaa tajus, että ei enää oikeastaan, että se kaikki tekeminen on sitten pakkopullaa, niin minkälaisista ajatuksista se sitten se päätös siihen lopettamiseen syntyy?
Mä olin preppaamassa Nordic Prohon 2016 ja sitten se mun elämänvaihe oli sellainen, että mä en siis niinku käytännössä tyyliin edes nukkunut. Mm. Mä lähdin prepille ja siinä vaiheessa sitten niinku alkoi tajua, että ei niinku ei tämä tule loppuun hyvin. Hmm. Tavallaan, että sä oot jo niin stressaantuneessa tilassa, se keho ei ole mitenkään valmis siihen preppiin. Sitten mä juttelin yhden mun kaverin kanssa, joka on siis tämmöinen mind coachi, eli niin kuin stressin hallintavalmentaja, ja hän osasi kysyä mut oikeita kysymyksiä. Ja sitten tavallaan niin kuin ne jutut, mitä mä oon vähän niin kuin pyöritellyt mun mielessä, niin avautui mulle niiden niin kuin omien vastauksien kautta sitten. Ja niin kuin tajus ehkä just sitä, että kun mitä mekin valmennettavien kanssa paljon keskustellaan, että se motivaation täytyy olla sisäistä siihen hommaan, niin ehkä mä ymmärsin itse siinä vaiheessa sitten, että se oli niinku ulkoisten motivaattoreiden niinku vuoksi, miksi mä kisasin.
Ja tässä kohtaa varmaan niin kuin sanoit, että kun sosiaalinen elämä kärsii ja muut, niin voisi kuvitella, että koko se piiri, mitä ympärillä on, niin on aika sen lajin sisällä olevia ihmisiä, joiden kaikki palaute on vaan, että anna mennä vaan, että ei tässä mitään.
Kyllä, joo, ja sitten
että sitten niin, niin sanotusti epänormaalista tulee aivan normaalia.
Niin, ja sitten se, että siinä vaiheessa myös, että kun päätti, että lopettaa, niin tavallaan tuli semmoinen niin kuin fitness overload, että niin kuin joka tuutista sitä tulee, että sä teet sitä niin kuin työksessä, sä kilpailet työksessä, ja sitten niin kuin vapaa-ajalla fitness kuuluu siihen tosi niin kuin vahvasti, ja joka suunnasta sitä tuli pikkasen liikaa.
Niin mun mielestä on tavallaan mielenkiintoista, siis tämä on niinku tämmöinen henkilökohtainen havainto, minkä kuitenkin mekin ollaan siellä aika kauan niinku tiedetty enemmän tai vähemmän. Muistan NRille aikoina, kun tehtiin jotain näitä, suokin sponsoroi tämmöinen firma kuin mas.fi joskus way back silloin niinku sun urasi alkuvaiheella ja näin. Ja se, että mä muistan, että minkälaisen kuvan mä sain susta ihmisenä silloin, ja sitten sit kun mä olin tuossa esimerkiksi Töölöntorin K-kaupassa tuota, se tiskillä duunissa ja me oltu muutama vuotta varmasti nähty oikein missään, sitten mä törmäsin suhun ja sit, niin, mä en ensin mennyt oikeasti tunnistaa sua, ei niin kuin ulkonäöstä, vaan se, että sulla oli jotenkin niin eri niin kuin oloinen, sulla paistoi semmoinen aivan erilainen niin kuin aura.
Okei.
Okay. Että jotenkin semmoinen, kyllä mä silloin niin kuin, no en osaa olla muuta kuin rehellinen, niin mä muistan, että joskus silloin mä ajattelin, että onpas vähän tuollainen takakireolonen M. Ja sitten kun mä niinku tapasin, mä ei vitsi, toiks toi Anna, että vitsi, jotenkin niinku, sä oot ihan muutamasta sanasta niinku, huomasit, että miten susta, niinku, miten aivan jonkunlainen erilainen joku paino on lähtenyt pois ja jonkunlainen tietynlainen, en mä tiedä mikä, tullut niinku siihen olemukseen, en mä tiedä niinku, pystyisi nähdä tietenkään tota ehkä samalla tavalla niin kuin itse omassa kohdassa, mutta ymmärrätkö yhtään, mistä puhun?
Ymmärrän, joo, ja mä oon itse asiassa, joku mun kaveri kanssa tuli sanomaan, että se, sen jälkeen, kun otin sitten taukoa tästä kisaamisesta, ja se oli nähnyt mut sitten jossain kisoissa, ja se vaan oli silleen, että vitsi, susta kyllä näkyy, että sulla ei ole hyvä olla, mutta ei sitä ehkä silleen itse silleen niin kuin huomaa.
Ei tietenkään.
Mutta joo.
Niin, mutta no niin, sitten tosiaan niin kuin sanot, lopetit ja sä oot kuitenkin enemmän tai vähemmän tehnyt valmennushommia koko ajan siinä, eikö niin?
Joo, kyllä. Että kyllä mä oon alkanut silloin 2012.
Joo, joo.
Vähän niin kuin pikkuhiljaa siirtymään sitten niihin valmennushommiin myös.
No miten sä näet sen sitten samaan aikaan, kun sun oma kokemus siitä kilpailemisesta ja siitä on, voisi sanoa, että en nyt niin kuin tietenkään, koska nyt oot ottanut kortin takaisin, mutta että kuitenkin jollain tavalla sanotaanko semmoinen vähän niin kuin ristiriitainen. Niin minkälaisella ajatuksella sä sitten valmistelet muita ihmisiä siihen tekemiseen? Onko se sitten semmoinen ajatusmaailma, että no älkää tehkö samoja virheitä kuin mitä mä oon esimerkiksi tehnyt?
Joo, ja silloin kun mä oon lähtenyt valmentamiseen, niin mä oon miettinyt sitä, että silloin kun mä oon tosiaan alkanut itse kisaamaan, niin mä haluaisin olla semmoinen valmentaja, jota mulla koskaan ei itse ollut. Mm. Niin, ja sitten kun tietää just, kun on ollut lajin piirissä kauan ja tavallaan just, että en toistaisi niitä samoja niin kuin virheitä, mitä mä oon itse tehnyt, ja kun tietää sitten, että asiat voi tehdä eri tavalla, niin sitten niin kuin pyrkii siinä omassa valmennustyössä tuomaan tosi vahvasti niitä esille. Ja tosiaan, kun sitä mentaalipuolta ei ollut silloin, sitä palautumisen merkitystä ei korostettu, niin siitä on tullut sellainen tosi tärkeä kulmakivi sitten siinä meidän valmennuksessa.
Niin tuo mielenkiintoista, sullakin on ollut sekä siis niin, sulla on ollut pohjois-amerikkalaisia valmentajia. Onko sulla itse asiassa ketään suomalaisia tai eurooppalaisia?
No yhden prepin yksi Fredrik tuosta Ruotsista veti mulle, mutta muuten on oikeastaan ollut jenkkejä tai kanadalaisia.
Tietysti niin kuin, enemmän tuosta niin kuin kehorakennuspuolelta seurannut, mutta et kyllä itselläkin huomaat, että se tietynlainen mentaliteetti tai filosofia kuitenkin niin kuin siellä Pohjois-Amerikassa on joissain asioissa aika erilainen kuin se, että miten täällä tehdään juttuja, niin miten sä näet sen? Oletko samaa mieltä eri mieltä?
No kun mä en hirveästi tiedä näistä suomalaisista, siis tämmöisistä niin kuin suuremmista, tunnetuimmista, niin kuin heidän valmennusfilosofiaa, jos sitä nyt semmoiseksi voi kutsua. Mutta joo, no silloin tavallaan kun meni itse jenkkivalmennukseen ja sitten tiesi, että Suomessa se on sitä rahka-ananaslinjaa ja sitten siellä se oli ehkä niin kuin pikkasen erityyppistä. Ja ehkä no jenkkivalmentajat ihan hulluna tehtää sitä aerobista, että ehkä jotain niin kuin tämmöisiä juttuja tulee sitten valmennuksesta mieleen. Ja niin, no mulle on jotenkin toiminut se, että se valmennus on tullut sieltä, että tavallaan niin kuin mä oon ehkä urheilijana itse sitten semmoinen, että mä saan ohjeet ja that's it.
Lähinnä mua sillä on niitä amerikkalaisten valmentajat proteiinimääriä niin kuin ihmetellyt, että mitä
joo.
on ihan älyttömiä.
Kyllä.
Ja se jotenkin, että miten niin kuin, että 100-kiloinen jätkä saisi niin 400 grammaa proteiinia päivässä. Onko se sun mielestä paljon vai vähän?
Se on paljon.
Mun mielestä ihan vitusti. Niin. Ehkä sen takia mä oonkin tämmöinen rimpula, kun mä syyn edestä.
Mutta sitten sekin varmaan, että tavallaan, että kuitenkin näitä juttuja tutkitaan koko ajan enemmän, on niin kuin tutkimuksia proteiinin niin kuin tarpeesta ja näin, että onko se ollut siihen aikaan, että on ajateltu, että enempi on enempi.
No tämä on ihan siis vuosi pari sitten törmännyt viimeksi tällaisiin, niin että tämä ei ole mitään edes mitään hirveä old school scienceä. Siellä jotenkin tuntuu, että se on monilla hirveän niin kuin yleinen, kun tässä Suomessakin jopa monet mun mielestä puhuu vähän semmoisen maltillisemman.
Joo.
Mikä se nyt sitten on, mikä on tietysti maltillista kenellekin, mutta että jos se 2 grammaa nyt on semmoinen aika hyväksi havaittu, niin no joo. Mutta niin. Valmentajana, oletko sä itse huomannut semmoisia, niin kuin sun valmennettavissa, niitä semmoisia samanlaisia piirteitä ja niitä samanlaisia semmoisia ehkä jopa niin kuin pakkomielteisyyteen asti meneviä käyttäytymismalleja, mitä sä ehkä itsessäsi jossain kohtaa siinä saatoit vähän havaita.
Kyllä, on. Ja mun mielestä, sit kun ne tunnistaa, niin jotenkin sellainen niin kuin rentous pitäisi välittyä tavallaan myös, että joo, sulla on preppi tässä, mutta se ei ole tavallaan sun elämässä kaikki. Että niin kuin pitää osata kuunnella sitä kehoa. Ja joskus se voi olla, että otetaan lepoviikko vaikka kokonaan just silleen, että pitää pystyä seuraamaan, että miten se kroppa reagoi, miten se jaksaa. Ja ettei se sitten mene siihen, että se menee se juttu niin kuin överiksi. Ja sitten ruokailun kanssa myös, että pyrkisi niin kuin löytää siihen sellaista, että se ei ole sellaista pakkomielteistä, että siihen pystyy hakemaan rentoutta ja just se, että niin kuin me annettaisiin meidän valmennettaville vaikka vaihtoehtoja. Et se ei ole aina sitä, että niiden pitää syödä sitä kanariisiä, parsakaalia, vaan että niille tulisi vaikka semmoisen kautta, että ne saa syödä vähän monipuolisemmin, niin vähän sellaista rentoutta ja ne näkee, että okei, tämän pystyy tekemään niin kuin monella eri tavalla. Ja sitten että jutellaan, että mikä sopii kellekin, että jos on vaikka ollut dietillä aikaisemmin ja sitten tietää, että vaikka korkeampi hiilihydraattisempi ruokavalio sopii heille, niin sitten niinku kuunnellaan sitä urheilijaa, että ei ole silleen, että tämä on nyt tehty aina näin ja me tehdään sunkin kanssa tämä nyt näin ja piste.
Niin, tuossa valmennussuhteessahan se on aina tärkeää se, että myöskin semmoinen sen datan kerääminen varmasti ja mikä itse olen huomannut, niin ehkä vähän kärjistäen, mutta näyttäisi vähän niin kuin siltä ainakin tässä Suomessa kenessä, että nimenomaan naiskilpailuilla myöskin ne valmentajat vaihtuu tosi nopeasti, että yhdet kisat menee vituiksi, niin seuraava valmentaja sitten menee vähän paremmin, mutta ei tarpeeksi hyvin, niin seuraava valmentaja sen sijaan, että sen valmentajan kanssa ikään kuin analysoitaisiin se, että miksi tässä, mikä tässä nyt tähän kisassa, mikä tässä nyt meni pieleen, ja miten me parannetaan seuraavaan kisaan ja seuraavaan kisaan ja seuraavaan kisaan.
Joo, kyllä mä oon huomannut sen kanssa. Ja mä en tiedä, että onko se niin kuin kilpailijoiden ikä myös semmoinen asia, mikä vaikuttaa siihen, että tavallaan, että lähdetään valmennukseen, odotetaan hirveän nopeasti, että okei, nyt mä oon niin kuin Suomen mestari, kaikki haluaa olla Suomen mestareita. Ja sitten semmoinen pitkäjänteisyys siihen niin kuin lajiin puuttuu, että ne niin kuin odottaa välittömästi niitä tuloksia. Ja sitten ne ajattelee, että okei, no nyt mä vaihdan valmentajaa, niin toi pystyy tuomaan mulle ne tulokset. Ja just sen sijaan, että niin kun lähdettäisiin rakentamaan sitä pohjaa, lähdettäisiin hakemaan niitä muutoksia, niin sitten ratkaisu on se valmentajan vaihto.
Niin, ja toki tietysti niin kun tässä, jos puhutaan vaikka bikini fitnessistä niin nimenomaan lajina, niin siinä tietysti se, että osittain siihen liittyy sitä vähättelyä, että no eihän sun tarvitse edes paljon treenata. No tavallaan sehän on hyvä, että se on tietyllä matala se entry level tietyllä tavalla, että se on helppo lähteä siihen lajiin. Mutta sitten siinä tuleeko sitten varjopuolena se, että myöskin sitten, että kuvitellaan, että ollaan vähän liiankin nopeasti sitten valmiita. Että ensin katsotaan niin kuin ensimmäinen kisapäivä ja sitten ruvetaan vasta käymään ensimmäistä kertaa salilla, näin niin kärjestetysti.
Niin, joo, kyllä munkin mielestä se menee noin ja monella on just sitten myös se, että tavallaan niillä ei ole sitä treenipohjaa, niillä ei ole siitä elämän tyylistä vielä kokemusta, mutta sitten ensimmäinen tavoite on heti, että nyt lähdetään kisaamaan.
Niin, ehkä jollain tavalla, niin kuin sä itsekin, että on se semmoinen, tullut alun perin se viehtymys siihen treenaamiseen ja siihen jollakin tavalla siihen elämäntapaan ja siihen treenaamisesta tulevaan fiilikseen ja siihen, että mitä se, kun sä syöt tietyllä tavalla ja treenat tietyllä tavalla, niin minkälaisia muutoksia se aiheuttaa kropassa, ja jos niitä edes, tapahtuuko niitä muutoksia edes, että kun sekin on niin hirveän yksilöllistä. Ja sitten kun se on, piste on ylitetty, niin sitten ehkä voisi miettiä sitä kisaamista. Mutta tietysti toisaalta Suomi on vapaa maa, ja toisaalta sitten taas tuolla on myöskin ihmisiä, jotka ottaa myöskin kenet tahansa, ja sitten niin kuin valmennuksia keinoilla millä tahansa. Kuten varmaan teki, niin kuin teidän valmennustyössä olette nähnyt näitä keissejä, että
kyllä.
Siellä sitten ruvetaan nuorelle tytöillekin jo kaatamaan niin kuin koko lääkekaappia pöytään. Niin, jos nyt mietitään niin kuin laajemminkin tätä tämmöistä steroidikulttuuria, mikä selkeästi on, ei pelkästään siitä, että sit puhutaan enemmän, vaan semmoiseen ihan puhtaan sen niin kuin empiiriseen havaintoon, niin onhan se lisääntynyt nuorten miesten keskuudessa ja myös nuorten naisten keskuudessa.
Joo, siis kyllä niin kuin kantautuu korviin tarinoita ja siis jotain tuttuja, niin kyllä ne on ihan suoraan sitten kertonut, että tämmöistä on tarjottu. Ja sitten sekin, että tavallaan, että jos sä oot tosi nuori, sä meet siihen lajiin ja sä et ehkä niinku tiedä, että mikä on tavallaan ominaista siinä lajissa, ja että sitten jos sä luotat sun valmentajaa ja näin, ja sitten sulle tarjotaan tällaista mahdollisuutta, niin ehkä ne niinku mieltää, että no tää nyt kuuluu tähän juttuun, ilman että ne ottaa itse siitä selvää ollenkaan. Niin se on silleen tavallaan tosi surullista, että hirmu nuoria, ja sitten kuitenkin, että jos ajatellaan, että kuinka moni siihen jää siihen lajin pariin, niin mitä niinku haittavaikutuksia sit sillä voi olla niinku jatkossa. Ja vaan vaikka yhden kisakauden vuoksi.
Nimenomaan. Ja kuitenkin mietitään tämmöistäkin lajia, niin kuin joku bikini, missä kuitenkin semmoinen naisellisuus on aika isossa roolissa, kokonaishabitus, niin jos lyödään vähäkään liian väkevät päälle, niin se on kohta sarjan vaihto. Ja onko siihen sitten niin kuin ehkä, kannattaako sellaista päätöstä tehdä vielä alle 20-vuotiaana?
Niin, nimenomaan.
Siis kaikki kunnioitus niille, jotka sen päätöksen tekee. Siis mä en niin kuin mitenkään tuomitse, jokainen totta kai tekee niin kuin haluaa, ja kannatan täysin semmoista vapaata politiikkaa sen suhteen, että jokainen saisi tehdä niin kuin elämällään, työntää itseänsä ihan mitä haluaa, millä tavalla tahansa, mutta että vaan niin kuin tämmöisenä, jos nyt mietitään, että ja totta kai tietysti jos ajatellaan, niin kuin, että no tietysti nyt Suomessahan on kuitenkin mahdollisuuksia myöskin kisata. Aikaisemmin pitkähän oli, että oli vain yksi liitto, missä pystyi kisata, ja joka myöskin sitten oli niin kuin, on tietysti testauksen alainen, niin se on tietysti se oma aspekti siinä myöskin sitten, että tässä tullaan sitten tähän niin sanotusti huijaamiseen.
Niin.
Että kaikki, jos se on säännössä kielletty, se on huijaamista, mutta jos se ei ole, niin silloinhan se ei ole. Niin. Onhan siinä tietysti tämmöinenkin niin kuin ikään kuin kääntöpuoli. Nyt kun, itse asiassa kun tämä on vähän niin kuin vapautunut tämä meininki siinä mielessä, jos mietitään niin kuin kansainvälisellä tasolla tätä liittotouhua, niin kuin just niin kuin sunkin aikana, että sun piti ensin voittaa SM:t ja sitten päästä siitä sitten, kummassa, sä olet EM:istä vai MM:istä?
No itse asiassa mä olisin saanut jo EM-kisoista pro-kortin, mutta joo, sitten mua neuvottiin, että odotan vielä hetki. Joo. Ja sitten tuli tosiaan seuraava, EM oli tosiaan kevätkaudella ja sitten tuli MM syksyllä ja sitten mä voitin sen.
Niinhän se oli. Joo,
niin joo. Mä odotin sitten, että mä olisin tavallaan voinut hakea, vaikka mä olisin pärjännyt käsiä MM-kisoissa, niin mä olisin voinut hakea sitten sillä EM-kullalla sen ammattilaiskortin.
Mutta periaatteessa sulla siis niin kuin, käytännössä on kaksi korttia, näin voisi sanoa.
No joo. Joo, siihen aikaan se tosiaan oli, että EM:n kultamitalilla sä pystyit hakemaan sitä ja MM-top kolmonen pystyi hakemaan sitä silloin.
Joo, joo. Ja nythän se on tietysti muuttunut sillä tavalla, että kun tämä koko Euroopan IFBB-toiminta on mennyt vähän erilaiseen malliin ja Yhdysvaltain puolelta sitten nämä Pro Qualifier-kilpailuja järjestetään ympäri Eurooppaa, niin se on tietysti vähän varmasti niin kuin pikkuhiljaa myöskin se tieto ja ymmärrys siitä alkaa myöskin levitä niin kuin tänne niin sanotusti naisten lajien puolelle laajemmin, niin oletko sä huomannut sen, millä tavalla esimerkiksi teidän valmennustoiminnassa, että onko sitä kiinnostusta ollut nyt sitten myöskin niin kuin näihin, miksi nyt sanotaan, niin kuin Pro Qualifier kisoihin.
Naisten puolella ei, joo, mutta Tuomaksen valmennuksessa on pari kundia, jotka lähtee tähtää sitten sinne.
No kehorakennuksen puolella nyt käytännössä ei kukaan näin kisakaan niin, enää siellä toisella kyllä puolella. Ei näe, että se vähän kuoli heidän osaltaan, mutta että se nyt kai oli varmaan tarkoituskin siinä.
Niin.
Joo, mutta että vielä ei ole sitä semmoista trendiä nähtävissä laajemmin. Että
ei naisten kanssa.
Okei. Koska itse olen vähän haistellut sitä tuolla, se on pikkusen niin kuin sen tietty siirtymä siinä, mutta varmasti koska ehkä niin kuin tietysti jälleen yleistän, mutta varmaan monet naiskilpailijat ei sinänsä seuraa sitä skeneä niin vimmaisesti kuin kundit, niin se ehkä se tieto siitä ja ymmärrys siitä vaihtoehdosta ei ole varmaan niin laajalle levinneitä.
Se voi olla, kyllä.
Jäähän siinä pikkuhiljaa se ikään kuin ottaa luontaiset huomansa ja kaikillahan nyt kilpailijoita riittää, että sinänsähän se ei niin kuin mikään semmoinen kilpailuasetelma siis siinä mielessä niin kuin on.
Niin ja sitten se, että
niin kuin mahdollisuuksia on niin kaikilla.
Ja kuitenkin se, että kun laji tuli, niin mun mielestä se niin kuin edusti Jenkeissä ja täällä semmoista yhtä linjaa. Ja jossain vaiheessa mun mielestä lähti vähän niin kuin erkaneen. Että nyt jos sä katsot niin kuin Euroopan linjaa versus sitten tuonne niin kuin NPC Pro League puolelle, niin onhan ne jotenkin ne kisajat tosi erinäköisiä.
Millä onhan tavalla? Niin kuin, mikä siinä on? Mikä sen erottaa?
No ehkä suurin, mikä sen niin kuin tekee, on ne poseeraukset. Okay. Ne niin kuin asennot on erilaiset, pakolliset asennot on erilaiset. Ja jotenkin niin kuin, esimerkiksi tuo Pro-puolella ei siellä niin kuin korosteta sitä, että onko sulla latsit auki ja näytätkö sä tiedät semmoiselle niin kuin X-malliselle. Että kyllä jotenkin se on mun mielestä lähtenyt nyt vähän menee sellaiseen suuntaan, että sillä poseerauksella haetaan sellaista tosi voimakasta niin kuin X-mallia, kun taas Pro-puolella siellä on kokonaan otettu esimerkiksi se semmoinen NS-perinteinen etuasento kokonaan pois.
Okay.
Ja kyllä sielläkin niin kuin ehdottomasti laji on mennyt eteenpäin, kilpailijat on pikkasen isompia, mutta kuitenkaan mun mielestä ne ei mene siitä niin kuin lajin raameista yli. Niin kuin semmoinen ehkä suurin muutos on siinä, että se kisakunto on huomattavasti semmoinen viimeistellympi kuin mitä se oli silloin, kun mä oon esimerkiksi kisannut.
Viimeistellympi as in
kireämpi. No se on, kyllä, se on kireämpi.
Okei. Niin, no nyt päästäänkin sitä tietysti siihen, että sä nyt otit sitten kortin takaisin tässä pikku luovan tauon jälkeen. Miksi?
Niin, silloin tosiaan kun mä oon lopettanut sen kisaamisen, niin tämän jälkeen 2015 vai 16, 2016 mä oon tavannut siis Tuomaksen. Ja molemmat ollaan tehty valmennustyötä ja sitten kun me pistettiin meidän firmat yhteen, niin oikeastaan niin kuin sen jälkeen lähti semmoinen huima kehitys. Jos ajatellaan sitä niin kuin omaa oppimista, sellaista niin kuin syventymistä siihen treenaamiseen, ja niin kuin jos oikeasti ajatellaan sitä omaakin kehittymistä, niin se on tosi jännä silleen, että sen jälkeen kun mä oon lopettanut kisaamisen, niin mä oon kehittynyt kaikista eniten. Koska silloin niin kuin ne palaset on alkanut loksahdella tavallaan silleen paikalleen, sulla ei ollut semmoista hirveätä painetta tehdä asioita, sä oot saanut tehdä asioita vapaasti, ja niin kuin löytää sellaista omaa, että mitkä hommat sulle sopii.
Vähän kokeilla. ilman, joo, että joka, tuntuu, joo, että jokainen treeni on, että tämä on niin kuin nyt, jos tämä menee pieleen, niin se on kaikki pois jostain jollain tavalla.
Niin. Ja sitten jotenkin sen jälkeen, kun ollaan yhdessä lähdetty tekemään, niin on tullut sellaisia ihmisiä, joilla on ollut tosi suuri vaikutus. Uusitalon Ari on ollut semmoinen, että niinku siltä on oppinut jotain treenijuttuja. Sitten me lähdettiin tosiaan sinne Jenkkeihin, sinne Pakulskin luokse. Mm. Siellä oppi niinku ihan tosi paljon. Mm. Et niinku kaikki tällaisia, että tavallaan et toivoisi, että vitsi kun nämä ihmiset olisi ollut sun elämässä pikkasen aikaisemmin, niin kuinka hyvä sä olisit voinut olla. Niin sitten ehkä niinku sillä mentaliteetillä mä lähdin, että kuinka hyvä mä voisin nyt olla, kun tavallaan mulla on nyt kaikki ne niinku työkalut, kaikki avaimet kädessä.
Niin oikeanlaiset ihmiset ympärillä, oikeanlainen mindsetti. Kaikki toi, niin joo, se on niin kuin hienosti jotenkin niin kuin myöskin näin niin kuin jälkiviisaasta on helppo katsoa, että olipa hienoa, että lopetit silloin ja pidit sen tauon sen sijaan, että olisit jatkanut vielä muutaman vuoden ja palannut ihan täysin loppuun ja haistattanut vitut täysin aivan niin kuin koko touhulle ja vaihtanut täysin niin kuin elämän suuntaan ja niin päin pois. Niin kuin joillekin on käynyt.
Joo, kyllä.
Että on tehty ensin hirveä tuhrauksia vähän vääristä syistä ja sitten iskee se burnout ja sitten se elämä muuttuukin ihan täysin. Mm. Niin. Sekä miehissä että naisissa. Niin kun, että on silleen, no mikä sun niin kun, nyt sitten tavoite on? Koska olisi tarkoitus sitten kisat tänä vuonna?
Tänä vuonna olisi tarkoitus kisata. Mä oon kattellut pikkasen kilpailukalenteria ja siellä mun mielestä Euroopassa alkaa silleen heinäkuussa, olikohan Portugalissa ensimmäiset kisat, mutta mä ajattelin, että jos lähtisi elokuulle tähtään, eli syyskaudelle, toi Jenkkeihin matkustaminen on aika, niin, se on niin kuin aika suuri kysymysmerkki.
Tässä eletään nyt kyllä niin hämmentäviä aikoja, että liian tarkkoja suunnitelmia ei uskalla oikein lyödä minkään suhteen.
Niin, ja sitten mä oon jotenkin ajatellut, että sen näkee sitten maailman tilanteen mukaan, että nyt jos mä niin kuin olisin vaikka se 7 vuotta sitten niin kuin lähtenyt nyt tähtään jonnekin syksyyn ja niitä kisoja ei tulisi, niin mun niin kuin vähän murenisin ihan niin kuin palasiksi. Mutta nyt sitten, että jos niitä ei tuu, niin niitä ei tuu. Sä oot taas niin kuin kehittynyt ja rakentanut sitä fysiikkaa ja sitten mennään seuraaviin kisoihin. Että niin kuin, tämä on tällaista.
Se on sellaista. Niin kuin sanoit, laji on mennyt hirveästi eteenpäin ja sanoit, että myöskin sä oot kehittynyt hirveästi, niin mitkä sä näet, että sun mahdollisuudet on?
Tämä on vaikea kysymys. Jotenkin kun mulla on enää niin kuin verrata tavallaan sitä, että mitä mä olin silloin joskus, kun eihän mä nyt vetänyt itteeni miksikään kisakireeksi. Että tavallaan kun mä en ole nähnyt itteeni sit niiden muiden vieressä, niin se on hirmu vaikea taas sit niinku arvioida. Et silloin kun mä oon kisannut, niin onhan mä aina ollut semmoinen suht niinku raamikas niihin muihin verrattuna. Ja sitten kun mä oon niinku suht pitkä myös kisaajaksi.
Niin paljon sä oot pitkä?
171. Ja sitten niinku tosi monet, kun ne on just jotain niinku latinokisaajia, niin ne on aika sellaisia pieniä.
Ja niillä on sitä chunk in a trunk, niin sanotusti ihan niinku geneettisesti siellä. Niin. Se on tietysti suomalaiselle, jokainen niinku gramma sinne on työvoitto enemmän kuin mikä synttärilahja. Mutta toki niin kuin tietysti nyt on monesti puhuttu, niin kaikissa näissä lajeissahan ei se sitä genetiikan merkitystä tietenkään niin kuin pidä vähäksyä.
Ei. Ja kuitenkin sitten, että kun kisataan oikeasti niin kuin maailman huippujen joukossa, niin kyllä se, niin kuin, se genetiikka määrää aika paljon.
Kyllä. Yhtenä osana siinä. Mutta mielenkiintoista silleen tietysti nähdä, että nyt kun Suomestahan meillä on nyt tämä Mähösen Noora, joka on, hän on mitä 21?
24.
24, joo. Mutta hänkin niin kuin hyvin nuorena ja nimenomaan just näiden Pro Qualifier-kisojen kautta nappasi korttinsa, olikohan ekasta vai tokasta skabasta ja siellä on päätä olla pari Pro-kisan voittoa ja mitalisijoja ja muita tämmöisiä. Et siinä mielessä, että Suomessa ammattilaistasolla lajilla on aika hyvä edustus.
Kyllä.
Tällä hetkellä.
Joo. Niin. Ja sitten kuitenkin, että eihän niin kuin, tämä onhan Noorallakin siis kilpailutausta, että kyllähän se niin kuin kisasi näissä Suomen kisoissa, että ei se tavallaan niin kuin heti mennyt sinne Pro Qualifier.
Niin, kävikö se jonkun tämmöisen mitä se näitä on, näitä noviisikisaa, jotain tämmöistähän muistaakseni kävi jonkun.
Joo, kyllä se mun mielestä on kisannut siis ihan.
On kyllä. Mutta sitten, no, vaihtoi sitten fiksusti, kun ajattelee näin niin jälkeenpäin, niin ihan hyvä liike hänellä. Ja tietysti niin toihan on hyvä tietysti sullekin, että kun tuo kortti sinä sanon, että onko se niin kuin elinikäinen sit siinä pisteessä, kun sä oot, eikö sä oot, kun sä saat sen kortin, niin sun pitää siitä, onko se vuosi kisata?
Kahden vuoden
sisällä kisata kerran, ja sitten onko se sen jälkeen ikään kuin ikuinen?
No siis ilmeisesti, koska mähän luulin vielä viime vuoteen saakka, niin, että se on aina silleen, että kun sä oot kisannut, niin sit siitä 2 vuotta.
Joo, ei. Mutta se, että kun sä oot kuitenkin kertaalleen jo vähän niin kuin, niin sä et tosi kuitenkaan luopunut siitä sillä tavalla, niin kuin eikö Jerry tainnut luopua ammattilaisstatuksestaan, koska hän sitten kisasi taas amatöörinä uudestaan, ja Rossi.
Joo, no se on sitten eri asia. Tavallaan, että mähän en vaan lunastanut sitten sitä siinä niinä vuosina, kun mä en kisannut.
Okei. No niin kuin sanoit, niin nyt tietysti tekeminen on järkevämmällä tasolla, mutta että pikkuhiljaa kuitenkin varmaan jollakin tavalla, kun se kortti on nyt otettu, niin, ja sanoit, että se tähtäin on sitten sen syyskaudelle, niin mennäänkö vielä ihan löysin ranteen ja rennolla meiningillä, vai onko siinä jonkunlainen ikään kuin tämmöinen tahdin kiristämistä vähän tapahtumassa, jos ei muulen korvien välissä? Mitä sä itse niin?
No siis kyllähän mä oon viime syksystä tavallaan, niin kuin, tavallaan pohtinut ja alkanut miettiä tätä asiaa ja treenaamaan ehkä niin kuin sitä kohti jo silloin. Et toki kyllähän mä oon treenannut tässä koko ajan, että niin, en mä oon mitään taukoa niin kuin treenaamisesta ottanut, koska se on ollut kuitenkin se juttu aina tässä hommassa. Mutta ehkä niin kuin enemmän sit niitä kisoja silmällä pitäen, ettei ole semmoista, että nyt tehdään, hei, tää tuntuu tänään kivalle tehdä näin. Vaikka siinä on ehkä ollut enemmän sit semmoista niin kuin suunnitelmallisuutta siinä niin kuin tekemisessä. Ja kyllä se niin kuin semmoinen just se semmoinen henkinen puoli, että sä tiedät, mitä kohti sä oot menossa. Ja just sitten sekin, että kun mitä se on ollut silloin aikaisemmin, niin tässä just niiden asioiden pohtimista, ja että nyt mä en tee niitä samoja juttuja, ja miten mä estän sen, ja kaikkia niin kuin tämmöisiä. Mutta kyllä mä uskon, että se 5 vuoden sisällä tapahtui niin huikea kasvu silleen, että osa niistä asioista tulee ihan automaattisesti, että ei niitä tarvii niin kuin miettiä.
Mutta yksi asia, mikä varmasti on, se, mitä sinussa on ollut silloin ja mitä sinussa on nyt, on se, että sinä olet kilpailuhenkinen ihminen.
Kyllä.
Niin mikä on saanut sen kilpailuhenkisyyden syttymään? Väitänkö, että sen on pakko olla iso osa sitä syytä, minkä takia sinä haluat, että sinulla on jonkunlainen kilpailullinen palo on taas syttynyt, niin mikä on saanut nimenomaan sen halun kisata ja asettua taas sinne lavalle ja siihen vertailuun ja tavoitella sitä voittoa, niin mistä sellainen palo on uudestaan lähtenyt syttymään?
No ehkä just se, että kun tässä on tapahtunut 5 vuoden aikana aika paljon kaikkea, ja sitten kun mä rupesin pohtimaan, että kuinka paljon parempi mä voisin olla, kun mä joskus silloin olen ollut, kun mä oon kuitenkin menestynyt aika hyvin, niin mitä se nyt niin kuin voisi sitten olla?
Niin, että jos sen tekisi nyt, mutta ilman, että on mitään semmoista vitutusta.
Niin.
Tai sitten tietysti niinku, tarkoitus eikä maalata, se on silloinkaan niinku mitään pelkkää vitutusta. Tietenkään niin, varmaankaan tietenkään ollut, mutta niinku tuossa aikaisemmin puhuttiin, että sitä on niinku jälkeenpäin. Niinku tietysti voi näyttää sit niinku omaankin silmään aika semmoiselta, mutta niinku puhuttiin. Mutta että, se on jännä asia, mitä jotenkin tuntuu, että nimenomaan niin kun puhutaan just näistä naisten lajeista ja jostain syystä tästä bikini-fitneksestä, joka on jotenkin joutunut tämmöisen julkisen keskustelun ja koko tämän tämmöisen fitness-kulttuurin semmoiseksi, miten se voisi sanoa, vähän niin kuin semmoiseksi syntipukiksi kantamaan sitä taakkaa tämmöisestä nuorten naisten syömishäiriöistä ja muista, niin minkälaisella katseella sä näet koko sen keskustelun?
No mä tässä taas palaan siihen, että se voi olla taas se ihmisten, naisten kisaajien ikä. Ja sitten ehkä semmoinen, että niin kun sosiaalisessa mediassa ja internetissä nyt ylipäätään just semmoinen niin kun blogikirjoittaminen ja semmoinen on yleistynyt tosi paljon, niin mietin, että voisiko se olla niin kun joku tollasten kautta omien kokemusten jakaminen, ja sitten etenkin niiden negatiivisten kokemusten jakaminen, että onko se niinku sit saanut sitä leimaa just niinku tollaisten asioiden kautta.
Mä tietysti tämmöisenä piilofeministinä näen siinä myöskin jonkun semmoisen ajatuksen siitä, että jotenkin semmoinen nuoren naisen halu ja kyky ottaa valta omasta kehostaan, niin aiheuttaa enemmän pelkoa ja ahdistusta yhteiskunnassa kuin vaikkapa niin kuin miesten kehon rakentaminen, jota sitäkin toki pidetään vitun friikkinä. Mutta samaan aikaan ei kukaan tule sanomaan kellekään vaikka Killelle tai Kohosen Tonille, että sulla on syömishäiriö. Vaikka niin, heillä selkeästi kyllä on syömishäiriö, jos ei jaksaa syödä riisiä, vittu kanaa, joka vitun päivä, eikä koskaan tee mieleen syödä karkkipussiin, niin onhan se nyt jonkunlainen. Niin kuin siis, että niin kuin, että ei kukaan tule heille sanomaan, että hei, nauttisit vähän elämästä välillä.
Niin, niin, se on jotenkin, naisiin on ehkä helpompi sitten kohdistaa se ja ottaa niitä kohteeksi. Ja just sitten se, että kun kysyit vielä siitä, niin kuin, että minkä takia haluaa kisata, ja just se, että se sisäinen motivaatio, ja sitten se, että mä teen tämän mun omilla ehdoilla nyt täysin, että mä en niin kuin ota, mulla ei ole mitään sponsoreita, mulla ei ole niin kuin mitään tällä hetkellä, että mulla ei tavallaan, mun ei tarvii kenenkään vuoksi tehdä mitään, vaan että tämä on niin kuin oma valinta, oma ehtoista, ja mä meen, koska mä haluan, ja mä pystyn.
Se on mielenkiintoista, itse asiassa tuossa Helsingin Sanomissa oli tässä alkupuolesta hyvä juttu lajista, varsinkin ottaa huomioon, että se oli toimittajan kirjoittama, joka ei siis lajista mitään tiennyt, ja niin kuin valtamediaan vieläpä, niin siinä oli suokin haastateltu, ja mun mielestä se oli siis silleen niin kuin siihen nähden ihan niin kuin asiasisältöinen. Että siinä ei ollut juurikaan mitään älyttömyyksiä. Ainakaan sun osalta mä en sitten mennyt sitä ja lukenut sitä eteenpäin, missä oli tämä nuorempi kilpailija siinä haastattelussa, koska mä pelkäsin, että tässä olet päästy näin pitkälle hyvässä meiningissä, niin ei mennä eteenpäin. Mutta yksi, mikä siinä oli siis siinäkin jutussa mielenkiintoinen huomio, mitä mäkin tuossa mietin, että kuinka nopeasti tämä maailma on tässä 10 vuodessa esimerkiksi muuttunut sen suhteen, että silloin 2011, että Instagram ei näytellyt minkäänlaista roolia.
Ei,
ja siis tämä tämmöinen, vaikka toki oli Facebook, mutta Facebook ei ollut kuitenkaan samanlainen kuin minkälainen tämmöinen kuvallisen esittämisen sosiaalinen media syntyi siitä, kun Instagram levisi isommaksi vasta niin kuin vuosia myöhemmin. Niin se on aika mielenkiintoinen ikään kuin tämmöinen vedenjakaja vaihe, kuinka sä oot luonut sen uras ennen koko sitä somehaippia, mikä nykyään tosi vahvasti määrittelee koko tätä fitnesskulttuuria, jos näin halutaan sanoa.
Kyllä, joo, ja sitten mä vielä päätin sen, että vaikka joo, Facebook oli olemassa silloin, Instagramia ei, niin eihän mä postannut varmaan yhtään kuvaa. Enkä mä jotenkin tehnyt itsestäni numeroa sinne niin kuin Facebookin puolelle, että hei, koko maailma, mä oon nyt menossa kisaamaan. Tässä on joka päivä, teetkö mun kuntokuva. Vaan että ehkä sekin just niin kuin kertoo tavallaan siitä motiivista, sitä kisaamista kohti. Että sä teet sitä just sen niin kuin kautta, että sä tykkäät siitä treenaamisesta, sä oot kilpailuhenkinen ja sit mennään. Eikä silleen, että sä teet tavallaan siitä sellaisen niin kuin sosiaalisen median matkan kohti sitä kisaa. Vaikka, no joo, kyllä mä ymmärrän, että jotkut ihmiset tekee sitä myös ihan niin kuin sponsoreiden vuoksi. Että se kuuluu, se on tavallaan niin kuin osa sitä sun työtä siinä. Mutta se on ihan eri. Oli silloin, kuin mitä se nykyään on.
Niin toki joissain tapauksissa kiinnostavien persoonien matkahan on myöskin hirveän kiinnostava, jos mietitään vaikka tämmöisessä, niin kuin, kuinka kiinnostava on joissain tapauksissa seurata vaikka jotain YouTube-sarjoja, missä mennään kohti kisaa, mutta se vaan on niin kuin kaikkien juttu välttämättä, ja se on niin kuin myöskin surullista tai vähän niin kuin kiusallista, kun huomaa, että se paine tehdä sitä on helvetin kova, ja sitten nekin yrittää, joiden juttu se ei vaan selvästi ole, niin se voi olla välillä jopa vaivaannuttavaa, mutta jos ajatellaan vaikka sitä aikaa vielä, niin myöskin se sponsoroinnin laatuhan on totta kai muuttunut, siis jos mietitään vaikka jotain 90-lukua, jolloin kaikki nämä huiput sai 100 000 vuodessa siitä, että ne kävi 2 kertaa valokuvattavana ja pari kisaa vuodessa, se on tietysti vähän eri juttu, mutta silloin vielä 2010-11, niin jos sä vertaat sitä omaa, sitä aikaa ja tätä päivää, niin miten sä näet tämän koko sponsorointihomman kehityksen?
No siis silloin, kun mä oon aloittanut ja tehnyt, niin mun mielestä siis aina, mitkä sponssit on ollut mulla, niin ne on ollut oikeasti reiluja diilejä, että molemmat on niistä hyötynyt, ja nykyään ne on siis ihan suoraan sanottuna sihaista paskadiilejä, että tavallaan niin kuin mä kirjoitin tai puhuin siinä haastattelussa, niin siis suoraan sanottuna käytetään hyväksi mun mielestä urheilijoita, että tavallaan sä annat niille jonkun pienen alennuksen, ja ne mainostaa sua, ne tekee sulle niin kuin sitä somepromottamista, siis, ja sä maksat niille vielä loppukädessä siitä.
Ja sitten se on aika tiukat ehdot, että kuinka monta postausta viikossa JNE tämmöistä vielä niin kuin niihin liittyy usein.
Niin.
Kun ennen esimerkiksi mullakin jopa joskus ollut aikoinaan tämmöisiä diilejä, että tilaa niin paljon tavaraa kuin tarvit ja mainitse silloin, kun huvittaa.
Niin, no just niin tällaista se oli.
10 vuotta sitten.
Niin.
Niin kuin, että jos sulla on vähänkään jonkunlaista feissiarvoa jossain mediassa tai mistä tahansa, niin näin se meni silloin. Ja kuitenkin aina puhutaan, että kun lisäravinnefirmoilla tässä maassa ihan hirveästi fyrkkaa on, niin mun mielestä se on silti aika jotenkin törkeätä jopa se tapa, miten sitä hommaa hoidetaan.
Ja sitten, että just kun sä tuut lajin pariin, niin sä et ehkä tiedä ja sä haluat kuulua osaksi jotain tiimiä. Ja sitten on just näitä suuria brändejä, jotka tarjoaa tällaisia diilejä niille urheilijoille, niin ehkä niistä on tosi siistiä, että jes, nyt mä oon niinku osa tätä tiimiä. Mutta joo, on ajat muuttunut.
Onko sulla mitään sponsoridiilejä enää tällä hetkellä, vai onko se kaikki jäänyt sitten
ei
sinne ajan hiekkoihin sitä myötä sitten, kun ammattilaisuus loppu. Toi tietysti teidän valmennustoiminta on myöskin hyvin mielenkiintoista, just niin kuin tuossa viittasitkin aiemmin, että kuinka paljon te olette hakenut sitä tietoa ja vaikutetta monista eri paikoista, esimerkiksi just Ben Pakulskin näiltä training campeilta. Mitä kaikkea sieltä on jäänyt käteen?
No ehkä niin kuin se tavallaan niin kuin slogan, tai joo, no slogan on aika hyvä sana, että ennen kuin treenataan kovaa, niin treenataan oikein. Et se oikeastaan niin kuin kiteyttää sen jutun, mitä me siellä ollaan opittu. Et siellä niin kuin oikeasti opeteltiin treenaamaan sitä kohdelihasta. Että ei niin kuin räiskytty menee pelkästään niillä isoilla raudoilla, vaan oikeasti niin kuin opeteltiin ehkä niitä heikkouksia kehittämään.
No toihan on toi ikuisuuskysymys tietysti, että pitääkö just tämä kovaa. Että aina vähän tietenkin tulee sen vastakkain asettelu sille, että jos treenataan kovaa, niin silloin ei voida keskittyä siihen semmoiseen vähän lihaksen hinkkaushomosteluun. Tai sitten, että jos sä treenat tarkasti, niin sä et väistämättä et treenaa kovaa. Miten sä näet tämmöisen?
Mutta toisaalta, miksi ne ei voisi toimia yhdessä? Että ensin sä treenaat, tai opettelet treenaamaan sillä, ensin on sitä hinkutusta, ja sitten kun sä saat sen menemään sinne kohdelihakselle, niin sitten lähdetään lisää sitä rautaa, lähdetään lisää sitä tempoa, lähdetään lisää sitä mekaanista kuormitusta lihakselle, ja sitä kautta sä pystyt treenaamaan huomattavasti kovempaa, kovemmilla raudoilla.
Niin, ja kyllä itse ainakin huomannut monesti, että ihmiset, jotka treenaa rumalla tekniikalla, niin sitten kun se tekniikkaa korjataan, niin väistämättä ne kuormat vähän kevenee, mutta se lihasaktivaatio vaan kasvaa, ja vanha totuuskaan on se, että lihas on siinä mielessä tyhmä, että se ei tiedä, onko se tangossa 10 vai 100 kiloa, se tietää vaan, kuinka kovasti se rasittuu se tehdessä.
Niin,
no niin, näin, 10 niin. tai 100, se huono, mutta periaatteessa niin.
Joo.
Ja niin, no mäkin esimerkiksi Tuomaksen kanssa käyty joskus vähän jumppailemassa, niin paljon muun muassa niin mielenkiintoisia, esimerkiksi tosi niin kuin hyviä ajatuksia, osittain myöskin vähän semmoisia, mitkä menee vähän vastaan sitä semmoista perinteistä vanhan liiton tekemistä ja miten ajatellaan tiettyjä liikeratoja ja kulmia ja tekemisiä, niin törmäättekö te ammatillisesti minkäänlaisiin tämmöisiin kiistoihin tai mielipideeroihin muiden suomalaisten ammattilaisten kanssa? Tuleeko semmoista mitään niin kuin närppimistä tai muuta vastaavaa?
No, ehkä kaikki jotenkin kokee, että niillä on oma tapa tehdä, ja sitten ehkä niin kuin haluaisi puolustaa sitä, mutta ehkä viime aikoina, kun niitä tutkimuksia on tehty kuitenkin niin paljon, enkä mä niin kuin sano, että nyt pitäisi vaan pelkästään nojata niin kuin niiden tutkimusten tai tutkimuksiin, vaan että totta kai on yksilöllisiä eroja tosi paljon, mutta tässäkin ehkä tullaan siihen, että ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä, että jollekin saattaa toimia joku toinen juttu ja toiselle joku toinen tosi hyvin, että pystytään hyödyntämään erilaisia juttuja, että just sitten vaikka voimapodaus tai tämmöinen, että niin kuin tehdään sitä treeniä tietyillä toistomäärillä, niin toimii, mutta niin toimii sekin, että sä teet vaikka 15 toistoa, että kuitenkin niin kuin sitä pystytään hyödyntämään siinä lihaskasvussa.
No miten sä niin kuin esimerkiksi ajattelet, että sä lähdet rakentamaan treeniohjelmaa jonkin verran harjoitelleelle ihmiselle, niin minkälaisista periaatteista sinne lähdetään liikkeelle? Tämä on tietysti hirveän laaja kysymys, mutta ehkä mä niin elaboroin sitä enemmän, että kun on törmännyt tämmöisiin, puhutaan progressiivisesta ylirasituksesta, puhutaan tämmöisestä volyymin ja intensiteetin syklittämisestä ja muista, niin näihin niin kuin viitaten ja näiden valossa, niin miten sä ajattelet sen semmoisen harjoitusohjelman laajemman rakentamisen?
No mä itse tykkään niiden kanssa, jotka on treenannut ehkä enemmän, niin tehdään just semmosia niin kuin vaikka 4 viikon blokkeja, jotka on osa jotain suurempaa blokkia. Ja niissä just tavallaan mä rakennan sen silleen, että jokaisessa päivässä on niin sanotusti pääliike. Ja siihen pääliikkeen ympärille me lähdetään niistä eri blokeissa hakemaan, että vaikka ensimmäinen viikko on 4x10, sit tuleekin vähän voimapainotteisempaa. Sitten taas 3. ja 4. viikko on pikkasen erilaisia. Että siellä, niin kun, siellä liikutaan eri sarjatoistomäärillä. Ja sitten niin kuin, no, tietenkin sit se jako, että mikä sulla on tavallaan siinä niin kuin prioriteettina.
Eli varmaan sun asiakkaalla 99% on pakara. Mutta.
Joo, kyllä siihen niin kuin olkapäät, selkä, pakara aika vahvasti näkyy.
Treenaako naiset aivan liian vähän rintalihaksia? Mutta että, niin eli että joo, siis just, että siinä pysyy koko ajan semmoinen tietynlainen, ei nyt yllätyksellisyys, mutta semmoinen jonkunlainen vaihtelu sillä, sieltä, minkä tyyppistä ärsykettä sille lihakselle annetaan.
Joo, ja sitten, että kyllähän siis varmasti semmoinen tavallaan lineaarinenkin toimisi ja toimiikin, mutta kyllä mä huomaan noiden niin kuin valmennettavien kanssa, että kun sulla vaihtuu se blokki vaikka 4 viikon välein, niin kyllä se pitää sitä niin kuin tekemistä ja motivaatio ihan eri tavalla yllä. Että vaikka se lineaarinen voisi toimia yhtä hyvinkin, mutta tavallaan sit siihen ei tule semmoista kyllästymistä.
Niin, eikö tänä sanota, paras ohjelma on se, mitä sä tällä hetkellä teet. Eli tavallaan se, että aina pitäisi jossain ajassa uusintaa sitä tekemistään. Ja kyllä mä ainakin itse huomaan, että jos mä oon niinku treenannut vaikka pyrkinyt tekemään jonkun tyyppistä niinku progressioa, niin jossain kohtaa mua rupeaa jo pelottamaan se, että kun ne painot esimerkiksi rupeaa olemaan semmoisia, että tuntuu, että uskallan että vittu enää ottaa tuota romua tuosta. Niin sitten mä taas siirryin vähän semmoiseen intuitiivisempaan pumppailuun ja se on tietysti niinku hirveästi varmaan luonteesta kiinni.
Joo, jotkut tykkää. Niin. Tai jotenkin huomaa naisten kanssa, että mistä mä yritän niiden kanssa tosi monesti päästä pois, että ne vaan tekis sellaista, niin kuin, että nyt pumppaillaan tämmöistä pitkää sarjaa, koska ne saa sen pumpin tunteen, versus sitten tehdä vaikka 4x6, kun se on niin kuin semmoinen tiukka kutonen, ja sitten ne niin kuin on tosi epävarmoja, että paljon mä uskallan kuormittaa, ja ei tää tunnu samalle, kun mä tekisin jotain 20, että sitten niin kuin heidät saisi ymmärtämään näitä eroja tästä.
Niin, siis itse asiassa missä myös törmäsin, nyt korjatkaa, jos puhun ihan lööperiä, mutta ihan jotenkin hämärästi muistan, että tämmöinen niin kuin miesten ja naisten tämmöinen voimakestävyys, vaikka jossain sanotaanko 15-10 sarjoissa, ei eroa hirveästi toisistaan, mutta sitten kun mennään, mitä lähemmäs mennään semmoisiin niin kuin niin kuin vaikkapa kolmosia tai kakkosia tai ykkösiä, niin sitten miehet alkaa olemaan selkeästi niin kuin vahvempia myöskin, niin kuin siis, tämä nyt taas on kuitenkin suhteutettuna, mutta kuitenkin, että jotenkin että se sellainen miesten luonteen laatu ja sellainen tietynlainen niin kuin riskinotto ja tämmöinen niin kuin kyky tulee siinä kohtaa ikään kuin peliin, että kun naiset alkaa siinä kohtaa epäillä enemmän itseä, että pystyykö mä ottaa tällä isolla romulla 4, vaikka se 10 tai 15 tulee ihan yhtä samalla lailla kuin miehilläkin.
Niin, se voi olla.
Että niin kuin, että se voi olla semmoinen jonkunlainen luo. Ja itse asiassa toinen tämmöinen mielenkiintoinen seikka, mitä joskus Utin kanssa ollaan puhuttu tästä erityyppisille luonteille sopivasta harjoittelusta, että esimerkiksi introverteille sopii tämmöinen tiheämpi frekvenssi ja matalampi volyymi, kun taas ekstroverteille persoonille sopii semmoinen korkeampi volyymi, mutta sitten niin kuin vähän harvempi se frekvenssi harjoittelussa. Oletko huomannut tämän
siis tyyppisen? En ole ajatellut, enkä ole koskaan tällaisesta kuullut, mutta siis joo, mielenkiintoista.
Tämä on Thibodeau, mitä se ajan nimi nyt lausutaan.
Joo, on kuullut
joo,
siitä.
Joo, siis hänen teoriansa. Utissa ja minussahan tämä pätee aivan täysin. Niin kuin, mä tykkään tehdä helvetisin volyymiä kerralla, mutta vähän harvemmin, ja Uttihan tekee semmoista. En mä tiedä, miten se nykyään treenaa mua sen kanssa tekemisestä.
Joo.
Mutta siinä mielessä jollain tavalla niin kuin hyvin osuu yhteen. Siitä, että se ravintoasia oli myöskin vielä tuossa palaamassa, kun puhuttiin sit syömisestä ja ravinnosta ja muusta, ja jotenkin se, että jotenkin usein tuntuu, että jos mietitään niin kuin yleensäkin tietysti ihmisen kehon koostumuksen, josta haluatko sitten päästä vaan kuntoon tai haluatko päästä lavakuntoon, niin se kaikkein vaikein asia loppujen lopuksi kuitenkin on sen ravinnon hallitseminen ja tietysti se, että se sitten myöskin pää kestää vetää se dietti niin kuin sen lavakunto. Että kaikki treenaaminen ja muu on ikään kuin helppoa.
Se on, juuri näin.
Mutta se syöminen on se asia, mikä on se haaste siinä.
On se, kuitenkin jos ajatellaan ja pilkotaan niin kuin päivää, niin se vie sulta niin kuin tunnin puolitoista se treeni, kun sitten sun tavallaan tarvitsisi niin kuin sun viikkoa, joka päivää aikatauluttaa niiden ruokailuiden mukaan, niin kyllä se, niin kuin, se vaatii huomattavasti enemmän keskittymistä ja suunnittelua, ja kyllä se on se on se vaikein.
Ja niin kuin sä sanoit, niin teillä tietysti on pyrkimyksenä niin kuin helpottaa sitä just tuomalla siihen vähän niin kuin vaihtoehtoja enemmän siihen ravitsemuspuoleen, koska mitä itsekin on monien valmentajien kanssa puhunut, niin yksi yleinen ongelmahan on se, että valmennettavat sanoo noudattaneensa dieettiä, mutta sitten ne ei olekaan tehnyt niin.
Niin, joo, ja sitten se, että niinku, sun saattaa olla se runko hyvin kunnossa, mutta sitten kun lähdetään niinku, lähemmin tarkastelemaan sitä, niin siellä saattaa olla just semmoisia, että no söin tuossa ihan pikkasen ekstraa, ja sitten kun katsotaan vaikka viikon lopuksi, niinku, että mitä kaikkea ekstraa siellä on tullutkaan, niin kyllä ne on ihan huomattavia määriä sitten. Ja niillä on sitten kuitenkin dietillä aika suuri merkitys. Eihän siinä arjessa, jos se nyt olisi vaikka harjoituskaudella, niin se on ihan fine. Mutta sitten kun ollaan dietillä ja mietitään, miksei tämä homma toimi.
Teidän valmennettavista, niin kuinka suuri prosentti teillä on tämmöisiä kilpailuun tähtääviä?
Mitäköhän mä sanoisin? Mulla on varmaan 80%.
Okei. Eli niin kuin siinä niin kuin iso määrä.
Joo, ja kuitenkin kun mä ehkä koen sen mun semmoiseksi omaksi vahvuudeksi, ja mä tykkään kaikista eniten niin kuin työskennellä kisaajan kanssa. Et eniten annettavaa ehdottomasti niin kuin sillä saralla tässä valmennustyössä.
Niin, varmasti joo, siis koska mä oon niin kuin huomannut, että joillekin valmentajilla se sopii paljon paremmin semmoisten laihduttajien ja tämmöisten elämäntapamuutos ihmisten coachaaminen, koska se myöskin kun puhuttiin tuosta, minkä tyyppinen harjoittelu sopii eri luonteisille ihmisille, niin mä veikkaan, että erilaiset asiakkaat sopii myöskin niin kuin eri luonteisille valmentajille, että joidenkin ominaisuudet tulee paljon paremmin esiin siinä, kun mennään sen intermediate-tason ja siitä ylöspäin niin kuin treenauttamisessa ja coachaamisessa, että sen tiedon, mitä sulla on, niin sanotaanko, että se on sen verran jo high level tietoa, että se menee vähän niin kuin ohi jopa. Miksi joku niin sitä perusdataa saa muualtakin?
Joo, mulla ei varmaan ollut siis varmaan alle 3 elämäntapaa muuttujaa ikinä. Mut niin, se vaatii tietynlaisen ihmisen, ja mä ehkä kuitenkin tavallaan vaadin kisaajilta. Mä oon valmentajana, mä oon niin kuin tavallaan niin kuin myös lempeä, mutta mä pystyn niin kuin vaatimaan myös, että mä en ole mikään siis kauhean natsi. mutta molemmat puolet niin kuin löytyy, mutta jotenkin ehkä sitten niiltä elämäntapa muuttujilta mä ehkä voisin vaatia jopa liikaa.
Niin, aivan. Siitä tulee semmoinen, just se, että syödään sitä pizzaa, mutta ei kehätä sanoa.
niin.
Okei, no mutta tuosta olikin mieleen, että tuleeko mieleen tämmöisiä jotain tilanteita, missä sä oot joutunut tai kokenut jälkeenpäin, että olinko nyt vähän liian sanotaanko kovakourainen henkisesti esimerkiksi jotain valmennettavaa kohtaa, tai että on tullut sellainen tunne, että nyt on pakko sanoa jämäkästi.
Joskus jollekin mä oon sanonut, kun se on kysynyt, että saako se jonkun cheat mealin tai jonkun. Niin, ehkä hän koki sen nyt eri tavalla, mutta mä vaan niin kuin sanon, että ei käy. Ja jotenkin, kun mä näin sen livenä sen henkilön siinä tilanteessa, niin se selkeästi niin kuin jotenkin loukkaantui siitä. Mutta en mä nyt silti usko, että mä oon mitenkään liian kovakourainen ollut. Ja sitten, no joo, se on oikeastaan ehkä ainut.
Niin tämä cheat meal ja tämmöinen kulttuuri on varmasti myöskin yksi semmoinen valmentajien tällä hetkellä semmoinen aika vittumainen riasa, kun se on tietysti tämmöisen koko Instagram-ilviön yksi semmoinen sivujuone siitä, että ajatus näkin tuntuu olevan, tai siis helposti, varsinkin jos ei ikään kuin tunne lajia tai tunne sitä kenttää ja seuraa sitä vähän sillä tavalla niin kuin tuntematta ja sanotaanko harjaantumattomin silmin, niin voisi ehkä saada sellainen kuvan, että suuri osa jengistä treenaa vaan sen takia, että ne saa syödä sitten vittu kilon oreoita viikonloppuna jäätelö- ja kermavaahdon kanssa.
Joo, tai just niin kuin, mitä me Tuomaksen kanssa monesti niin kuin, kisaajien kanssa.
Sen takia
kanssa,
mä treenaan.
niin kuin jutellaan kisaajien kanssa sitä, että tavallaan, että jos niiden prepillä päällimmäinen ajatus on se, että mitä mä voin syödä kisojen jälkeen, niin kyllä me kyseenalaistetaan, että hei, mikä sun motiivi tässä on. Että onko se, että mitä sä saat syödä silloin kisojen jälkeen, vai onko se, että sä pääset sinne lavalle, että tää on nyt niin kuin se matka sitä kohti.
Niin, koska monet näkeehän sitä paljon, että jengi kerää niitä kaikkea herkkujalla. Siis ihan kundit nimenomaan, siis kundit tekee sitä aivan saatanasti. Mä tiedän, että ne keräilee kaikkea herkkuja. Oh, nyt on tullut tänne uutuus keksi, tämä syön sitten heti kisojen jälkeen.
Joo, kaikki
sit
kausituotteet.
Sitten sitä syödään 2 viikkoa, sitä laatikkoa tyhjäksi.
Jep, ja joo, kyllä mä uskon, että aika monella toi, niin kun, varsinkin kun ensimmäisiä kisoja, toivottavasti ei jää päälle, mutta siis ensimmäisten kisojen aikana varmasti moni tekee ton, että kerätään kauheasti ja kyllä niin kuin sitä tunnistaa edelleen omista valmennettavista, että kerätään kausituotteita talteen. Ja.
Mm-hmm. Oliko sulla silloin kisa-aikoja, kun sä viimeksi oot kisannut tai siihen loin, niin oliko tämmöisiä jotain mielitekoja?
Multa löytyi melkein aina huoneesta punaviinipullo ja viime kisoissa mulla on ollut siellä siis ihan leipä. Ja sitten sellaista tietynlaista voita ja siihen gruyère-juustoa.
Niin, että sullakin on nämä herkutus tämmöisiä, että kun haluan herkutella, niin syö vähän leipää ja juustoa.
Joo, niin. se oli semmoinen ja sitten tosi monesti ollut siis ihan susille. No. Se on niinku semmoinen lemppari.
Mutta toi on just yhdistävä piirre kaikissa, mitä mä oon nyt tässä useampien ihmisten kanssa, jotka on enemmän tai vähemmän näissä fysiikkalajeissa menestyneet miehiä ja naisia, niin mikä teitä tuntuu kaikkia melkein yhdistävän on se, että te ette ole niin kuin lähtökohtaisestikaan esimerkiksi hirveän kovia syömään karkkia tai suklaata tai tämmöistä niin kuin roskaruokaa, että mun mielestä jotenkin legendaarisin on tämä Mentulan letkautus, että jos hän saisi, hänen cheat-päivä on se, että hän tekee tupla ison puuroa ja pistää sen vähän enemmän mansikkahilloa. Sä
vittu! No okei, tuohon on pakko sanoa. Kyllä siis niin kuin tällä hetkellä, kun tämä ruokailu on voinut olla silleen, niin kuin vapaampaa, niin kyllä meillä voltti laulaa ja niin kuin, kyllä mä tykkään irtokarkeistakin, ettei saa kuvaa, että mä oon joku podimunkki, ei todellakaan. Niin, että niin kuin, kyllä hyvä ruoka maistuu aina ja karkkiin menee ja kaikkea. Että kyllä mä siitä tykkään. Että mulla cheat ei todellakaan ole mikään tuplapuro.
Niin, mutta sitten kun mennään siihen kisamoodiin, niin sit varmasti no, tuommoiset sitten cheat-taamisetkin muuttuu sitten vähän just enemmän tuommoisen sushi-tyyppiseksi sitten, jos sellaiselle koetaan tarvittaa.
Niin, se aina kyllä niin kuin huomaa, että riippuen valmentajasta, että jotkut on ollut sellaisia, että ihan mitä vaan. Joillakin on, sä oot saanut vaikka listan, että valitse näistä yksi. Joillakin se on ollut tavallaan juurikin sitä samaa ruokaa, mitä sä normaalisti syöt, ja vaan suurempia määriä, että ihan riippuu valmentajasta.
Niin, se riippuu niin. Ja sitten myöskin siitä tietysti totta kai tekijästä, että kyllähän sä näet, että jos oikein sanotaan syö vähän irtokarkkeja, niin syöksä sitä kilon vai 300 grammaa, niin onhan se vähän niin kuin ero.
Niin, kyllä.
Ja miten ihmiset voi niin kuin päästää myöskin tuonne toteuttamaan itseensä.
Niin, ja sitten mä just omien valmennettavien kanssa niin haastattelen, kun on erilaisia. Ja tosiaan niitä, joillekä se sokeri on sitten semmoinen, että sä saat vähän, niin se laukaisee semmoisen hirveän himon, niin sitten mä sanoin, että on ehkä parempi, että sit ei syödä sitä, että sitten tehdään niin kuin muita valintoja.
Näet sä kuitenkin siinä valmentamisessa semmoisen tietynlaisen läsnäolon tärkeänä. Sullakin on aina ollut noita niinku jenkkikoutseja, jolloin se suhde on ollut semmoinen aika itäinen väistämättä, kun taas sitten täällä, kun sä oot Suomessa, vaikka eri paikkakunnallakin, niin voidaan puhua samaa kieltä ja soitella samaa vuorokauden aikaa ja näin, niin kuinka tärkeää se on siinä valmentamisessa, että pystyy luoda sen semmoisen jonkunlaisen niin kuin henkilökohtaisemman suhteen sen valmentaman kanssa?
On se tärkeä, mutta kuitenkin mun mielestä siinäkin taisi korostua sit niin kuin ihmisten erilaisuus. Että jotkut on sen tyyppisiä, mitä mä oon, että niistä ei kauheasti kuulu ja ne silti tekee niin kuin sitä omaa juttua, kun taas toiset on sit ehdottomasti enemmän sellaisia, että ne tarvitsee enemmän sitä niin kuin huomioon ja ne tarvitsee enemmän sitä, että niiden kanssa keskustellaan, mutta sen oppii kyllä nopeasti tunnistaa, että minkälaisen henkilön kanssa sitä tekee niin kuin duunia.
Niin, koska nykyäänhän, ja tekin tietysti olette tuossa teidän toiminnassa myöskin nyt tuohon Mind Coachaus-hommaan ja muuhun tämmöiseen niin panostanut, mikä on musta helvetin hienoa, koska mitä itse on esimerkiksi vaan niin kuin tuossa Meijorsillakin monien personal trainereiden työtä vähän niin kuin sivusta seurailu ja kuunnellut, niin monet heistä tekee myöskin semmoista niin kuin puolipäiväistä terapeutin hommaa siinä.
No niin.
kuunnellessaan ihmisten erilaisia niin kuin ongelmiakaan välttämättä, mutta jotenkin vaan kuunnellessaan heidän juttujaan, niin koet sä sitä ikinä niin kuin raskaaksi, että väistämättä myöskin niin kuin ihmiset kaataa myöskin omaa taakkaansa, semmoista tähän kaikkeen liittymätöntä taakkaansa myöskin sun niskaan?
En mä koe sitä ollenkaan taakkana. Mun mielestä se on niin kuin, mun mielestä mä koen sen enemmän silleen, että kiitos, että sä kerroit mulle. Kiitos, että sä pystyit niin kuin luottamaan muuhun ja kertoa mulle, koska mun mielestä ne voi olla isoja asioita, ne voi olla jopa semmosia blokkeja sun kehityksen ja niin kuin sen edistymisen tiellä. Että tavallaan, että ne voi olla niin suuria peikkoja, että jos niitä ei pureta, niin homma ei toimi. Ja sitten tavallaan, kun sä pääset siihen ja voidaan jutella siitä asiasta, niin hommassa päästäänkin yhtäkkiä paljon paremmin eteenpäin. Että ehdottomasti hyvä homma, että jos ihmiset pystyy puhumaan.
Niin, koska se on jotenkin, se on niin kuin kampaajan tuoli ja kuntosali, niin jotenkin siinä ihminen on jotenkin semmoisen hirveän raassa ja eläimellisessä tilassa siinä, niin se jotenkin huomaa, että ihmisen on myöskin hirveän helppo siinä fyysisen pakertamisen ohessa jotenkin avata ne omat tunnelukkonsa myöskin.
Joo, sen sijaan, että sä lähtisit niinku haastattelemaan, niin se on monelle helpompi ja ne tulee ne asiat ilmi ja sä pystyt vähän niinku lukemaan rivien välistä siinä.
Niin, sitä varmaan myöskin huomaa monesti ihmiset, että tossa nyt joku ei niinku ole ehkä ihan, tässä joku nyt jotain jätetään sanomatta.
Joo, varsinkin jos sä oot tehnyt jonkun kanssa vähän enemmän ja pidempään töitä, niin kyllä sä huomaat aika nopeasti.
Tuleeko sieltä ikinä mitään semmoisia, että tulee itselle semmoinen, että nyt tää menee vähän niin kuin yli jo mun, jotenkin, että pitäisiköhän sun puhua jollekin ammattilaiselle?
Ehkä yhden kanssa on joskus tullut, että muuten ne on aika sellaisia niin kuin tavallaan, sellaisia ehkä, niin kuin, että kenellä vaan voisi olla niitä, että semmoisia aika niin kuin yleisiä juttuja, minkä kanssa kamppaillaan, mutta kerran on ollut siis semmoinen, että mä mietin, että kun tämä kisakausi on ohi, niin mä joudun sanomaan, että mä en ole sun valmentaja, että mä en pysty jatkaa tätä. Ja olisin sitten ehkä sanonut, että kannattaa ehkä jutella jollekin muulle.
Ja ette sitten jatkanut aina?
Ei jatkettu enää.
Jatkaakohan uraa edelleen?
Ei.
Okei. Okay. No, mutta ehkä hyvä.
Ehkä ihan hyvä.
No ei meinaa siihen tarkemmin, että ei puhuta ihmisestä, mutta vaan niinku esimerkiksi niinku jotenkin, niin, no semmoinen jotenkin tuli vaan tästä jotenkin ehkä semmoinen niinku just, niinku ajattelee vaikkapa just niinku edesmennyttä Johannes Loimaa, joka myöskin niinku kärsi mielenterveyden ongelmista ja samaan aikaan oli tietysti niin kuin yksi viime vuosien, tai oikeastaan voisiko sanoa, että yksi parhaat suomalaisia kehonrakentajia ikinä, niin jotenkin se vaan on niin kuin hurjaa, että kun sä et ikinä tiedä, mitä sä toisen päässä teki.
Niin, se on todella surullista kyllä. Ja en mä tiedä, että onko se niin kuin suomalaisen miehen mentaliteetti, että opetetaanko siihen, että tunteista ei niin kuin saa puhua. Ja se on hyvä, että, niin kuin, että jos edes pikkuhiljaa pystytään menemään siihen suuntaan, että niin kuin puhuttaisiin, niin todella jees. Mutta joo.
Niin, ja siis just, että kun ei sitä kukaan, niin kuin, niin, kukaan ei voi nähdä, ja sitten jotenkin, ja mikä mua niin kuin koko tuossa keississä jotenkin inhotti se, että kuinka paljon puhuttiin, sitten lehdissä puhutaan fitnesslajien vaativuudesta noin niin kuin yleisellä tasolla, kun me ei tiedetä mitään, Mitä jos ne fitnesslajit olikin se syy, minkä takia tämä ihminen pysyy hyvinvoivana edes niin pitkään kuin pysy.
Niinpä.
Ennen kuin, niin tiedät, että aina jotenkin se, että mikä tässä, niin kuin just kun aikaisemmin kun viittasin tähän, niin kuin, että kuinka tämä fitnesslajit niin kuin rinnastetaan tämmöisten nuorten naisten tietysti syömishäiriöihin ja kehonkuvaongelmiin ja muihin, mutta ehkä laajemminkin tuntuu, että tämä fitnessurheilu on siinä mielessä ne hirveän poikkeuksellinen urheilulaji tai laji tai maailma, että jos sen lajin harrastajilla on mitä tahansa ongelmia, niin ne aina väistämättä ja suoranaisesti liittyy siihen salitreenaamiseen.
Niin,
mistä muusta asiasta puhutaan näin? Jos joku snooker-pelaaja tekisi vahingoittaisi itseään, niin tuskin nyt ensimmäisenä syytä oltaisiin kaivamassa siitä, että aiheuttiko snooker-menestys nyt hänelle niin pahat paineet.
Kyllä, en mä sitten tiedä, että ylipäätään, että onko nuo lajit sitten semmoisia, että niillä on ollut tietynlainen niin kuin maine ja sitten niitä on helppo niin kuin leimaa. ja jatkuuko se sitten edelleen, että voiko se olla jostain tollaisesta.
Mutta itse asiassa tästä päästään tähän mielenkiintoiseen tämmöisen määrittelykysymykseen, mikä on mun mielestä mua aina kiinnostunut, ja tästä tietysti monien muiden kanssa ollaan tässäkin podcastissa puhuttu, että miten sä näet, että onko fitnesslajit urheilua?
No kyllä, minun mielestä ehdottomasti. Että niin kuin, totta kai sulla on hyvin niin kuin suunnitelmallinen kausi, harjoituskausi tai kisakausi. Sä vietät siellä salilla aikaa. Se sun arki jollain tavalla kuitenkin niin kuin rakentuu sellaisten rutiineiden ympärille, jotka vie sua kohti sitä tavoitetta. Et kyllä mä niin kuin näkisin sen ihan urheiluna.
Koska se mua niin kuin aina vaan mietittää just se, että kun se itse suoritushan, että onko tuommoinen, missä vertaillaan estetiikkaa täysin tämmöisestä niin kuin subjektiivisesta, toki jollain tavalla määritellystä, mutta aina loppujen lopuksi hyvin subjektiivisesta näkökulmasta. Ja kuitenkaan se poseeraaminen itsessään ei ole kuitenkaan sillä tavalla hirveän fyysisesti vaativa suoritus. Mietitään vaikka joku voimistelu tai kuviokellunta, arvostellaanhan nekin niin kuin sillä tavalla suorituksina subjektiivisesti, mutta ne kuitenkin nyt jokainen ymmärtää, että se, että tällä tuplat edestä on vähän eri asia kuin se, että sä vedät kolmosvoltin.
Kyllä, kyllä.
niin kuin, että vaikka se harjoittelu onkin, niin kuin joku voi sanoa, että ehkä yksi semmoinen lajina varmaan ehkä yksi vaativimpia niin kuin koko se elämäntapa, mutta että onko se itse kilpailusuoritus urheilua, se on, niin kuin, sitä niin kuin, se on semmoinen asia, mitä mä tykkään jotenkin pyöritellä, koska mun mielestä on ihan sama. Ei se niin kuin vähennä sen tekemisen arvoa, onko se urheilua vai ei. Se on musta jopa niin kuin vähän epäolennainen kysymys, vaikka mä siellä ymmärrän, että mä tarkoitan niin kuin,
joo.
Että
joo, ja ehkä sitten niin kuin itse miten sen näkee tosiaan, kun se kilpailusuoritus on se sun lavasuoritus, mutta tavallaan just, että mitä kaikkea se koko homma kokonaisuutena pitää sisällään, niin kyllä mä niin kuin ehdottomasti luokittelisin sen urheiluksi.
Kun siihen liittyy paljon sitä, että jos on urheilu, että se siihen sen arvostukseen ja siihen, mutta että kuitenkin pysyy, tuleeko keholajit kuitenkin aina jollakin tavalla pysymään vähän semmoisen niin kuin friikki?
No onhan siellä kuitenkin, siis jos ajatellaan vaikka miesten kehonrakennusta, niin eihän se ole semmoinen, niin kuin, mihin NS-normaali ihminen helposti pääsisi. Se on helppo jotenkin mieltää niin friikkinen. Ja sitten varsinkin, jos katsotaan jotain olympia, niin kuin miesten kehonrakennusäjiä, niin eihän siellä ole ketään. Siellä on muutama äijä maailmasta, niin totta kai se on jotain sellaista, mitä ei vaan pysty tavoitella.
Niin. Samaan aikaan se friikki-show on kuitenkin se, mikä tuntuu edelleenkin kiinnostavan niin kuin lajeista eniten. Kyllä. Vaikka uusia lajeja tulee hirveästi, että jossain vaiheessa ehkä koettiin, ainakin Suomessa näyttää olevan vähän semmoinen, että nyt tätä hommaa pitää vähän niin kuin valtavirtaistaa ja siistiä, niin silti se kiinnostus aina on eniten siellä niissä lajeissa, missä on eniten lihasta. Se on jotenkin jännä. Se ei vaan niin kuin muutu se niin kuin fakta miksikään siellä.
Niin, ehkä se kehonrakennus on edelleen se kuningaslaji.
Ja mun mielestä jotenkin hienoa tässä nyt niin kuin semmoinen, että väittäisin, että semmoinen tietyn tyyppinen lällättely ja väheksyminen ja muu on siinä, totta kai nyt me puhutaan niin kuin niistä valtavirrasta, vaan tästä skenestä, niin mun mielestä semmoinen lajien välinen vastakkainasettelu on niin kuin vähentynyt tai oikeastaan kadonnut, että enää ei ajatella vaikka tämä bikiniä lajina katsota alaspäin, tai edes niin kuin enää jotain miesten shortsisarjaa, joka toki nyt on ehkä nyt tällä hetkellä se ehkä eniten vitsailtu, mutta kuitenkin, niin kuin, että ollaan tultu semmoiseen maailmaan, missä nämä kaikki lajit hyväksytään osana siitä jonkunlaista samaa kehityskaarta, ja vaan tietyn tyyppisenä niin kuin eri asteisina tasoina olla ja toteuttaa sitä omaa fysiikkansa esittämistä.
Kyllä, ja mä uskon, että se ihan johtuu siitäkin, että kun tavallaan nytten ne on niin kuin vakiintuneet lajeina sinne niin kuin mens fysiik ja bikini, ja tavallaan ihan niin kuin ne olisi joten vakuuttanut, että hei, että tämä on hyvä laji. Ja sitten kuitenkin, että mä ymmärrän sen, että jos joku uusi laji tulee, ja sitten sitä vähän katsotaan, että no mikä tämä juttu on. Mutta sitten kun menee muutama vuosi, ja tavallaan se laji on niin kuin asettunut siihen omaan raamiinsa, niin nähdäänkin, että ne kisaajat, okei, eihän tämä ollutkaan mikään, tiedätkö nyt, mikään tämmöinen rantatyttökisa tai joku tämmöinen.
Ja se, että kuinka paljon Suomeen on tullut menestystä, just ajatellaan niin kuin Ja kyllä kai aikoinaan body fitnessäkin tarvittiin katsella vähän kierrolla silmällä, että mitäs touhu tämä nyt on. Mm. ja kuitenkin just näissä lajeissa niin kuin bodissa ja varsinkin siis niin kuin tietysti bikinissä on Suomeen tullut niin paljon kansainvälistä menestystä, eli nähdään, että se myöskin hyvin niin kuin vertaantuu tuolla niin siihen, että mikä se taso on muualla ja minkälaiset ne vaatimukset on muualla, ettei me eletä täällä siinä mielessä niin kuin missään kuplassa. Mutta niin kuin sanoin, niin varmasti se, niin kuin sen bikinissäkin on se oma aikansa ollut just se, että kun se on kuitenkin nuorten naisten suosima laji, niin sitä on niin paljon helpompi lytätä ja naureskella ja halveksua, ja tuolla on tuommoisten tietyn tyyppisten setämiesten sitten helppo jossain somessa kateellisena, mutta samaan aikaan muna vähän kovana väsyttää siitä, että kuinka on niin halpaa tuolla niin kuin persettä esitellä ja pyllistellä, vaikka jokainen meistä 40-vuotiaistakin äijistä tekee sitä samaa, jossa se tienaisi fyrkkaavit, mutta niin. Ketään kiinnosta meidän niin. Perseet. tai ketään, mutta että niin kuin, että jos mietitään vaikka jotain shortsiakin, niin onhan sekin, jos mä mietin, että ennen kuin se laji tuli ja esitellään tämmöinen ajatus, niin mä ajattelin, että jokainen kehonrakennusfani ajattelee, että vittuu miten naurettava. Mm-hmm. Mutta nyt se on tossa ja ei se niinku ketään haittaa ja sitä, se on myöskin niinku hieno laji ja se, siis sillä, että se on hyvä laji niille, jotka sitä dekkaa tehdä ja jotkut voi sitten kehittyä niinku seuraaviin isompiin sarjoihin tai sitten menestyä hyvin siinä, ja miten se on keneltäkään pois.
Se on ihan totta. Kuitenkin jos ajatellaan niinku kehonrakennusta lajina, että jos on joku kundi, joka on kiinnostunut, että mä ehkä haluaisin kisata, niin se on aika suuri harppaus sitten sinne kehonrakennukseen. Tai vaikka edes klassikkiinkin. Niin se on semmoinen tavallaan helppo siirtymälaji, että jos jossain haluaa kisata ja treenata niinku tavoitteellisesti jotain kohti, niin hyvä, sulle on siinä laji.
Ja sekin on nykyään kasvattanut suosiota nimenomaan nuorten miesten keskuudessa. Onko teidän firmalla paljon valmennettavia kundeja, jotka olisi shortsisarjaa tavoittelee?
Siis no, Tuomaksen ja Markon valmennuksessa on suurin osa on noita shortsikisaajia.
Niin, mä en ole ymmärtänytkin, että heillä on kyllä siellä useampia. Ja ihan hyvin pärjää näitä.
Kyllä, joo on. Et nythän Andreas esimerkiksi niin oli nyt MM6. Okay. Niin se on jo, se on hieno saavutus.
Se on
kyllä.
Erittäin hieno saavutus. Ei Suomessa noita MM-sijoja niin kuin miesten puolelta noissa amatöörikisoissa missään lajissa ihan hirveästi. Siis kun missään näissä fitnesslajissa ihan hirveästi ole muistaakseni, ei, kun rupeaa miettimään. Niin,
no jos... Alexander tulee mieleen.
Niin, mutta... no Alexander tietysti joo, mutta että, no, hänhän nyt sitten, siinäpä hieno esimerkki esimerkiksi, että hänhän nyt on viemässä kuitenkin fysiikkaan selkeästi isompaan suuntaan kuin mitä enää shortsi. Sarjassa pystyy. Kävi sen yhden shortsikisan ammattilaisen, oliko se kolmas siinäkin muistaakseni?
Puhutaankohan me samasta?
Siis Staboliksesta?
Mä puhun Espailatissa.
Alexanderista. No, joo, niin Alexander, joo. Mä voin mietin Alexander Stabolista, joka siis silloin oli EM, voittikin sen oma sarjansa ja sitten otti tämän IFBB Pro-kortin ja nyt sitten taitaa seuraava tähtäin olla siis toi Men's, eikö se Classic Physique?
Okei, joo. Joo, mä siis sen tiedän, että hän
no niin, Espa,
on
joo, kyllä. Hän on pärjännyt hyvin kyllä myöskin. Todellakin, joo, totta. Tietysti nyt ehkä hyvä varmaan mainita myöskin kaikki mahdolliset kanavat, mitä kautta sitten teidän valmennuspalveluiden piiriin pääsee.
No tällä hetkellähän me siis kuvataan aika paljon YouTubea.
Okei. Okay.
Ja sieltä tosiaan, niin kuin jos haluaa yhtään tutustua noihin meidän treenijuttuihin, niin me jaetaan aika paljon siellä siitä sitten infoa, eli ihan Anna Virmajoki, Tuomas Takalo. Mm-hmm. Sitten meillä on tulossa uudet nettivalmennukset, siis sillä tavalla, että treenataan tavoitteellisesti, ja siellä netissä on semmoinen pohja, missä on ohjelma, että me tehdään coachin kalle sinne. Mm-hmm. Että niin kuin, tavallaan niin kuin etävalmennus, mutta semmoinen aika niin kuin interaktiivinen. Ja sitten ihan www.prolevel.fi, niin sieltä löytyy sitten meidän niin kun tarkemmat valmennuspaketit. Ja Instagramista Prolevel Training.
Ja teillähän on siis näitä erityyppisiä valmennuspaketteja löytyy. Tuli heti mieleen, että teillä oli tämmöisiä niin kun miesten, naisten kisapaketteja. Ja kävikö se ihan vanha kunnon legenda Savo Makekin käynyt vähän jotain teidän kanssa vähän pullistelemassa?
Joo, se on me tehtiin semmoinen niin kuin competition series, jossa on bikini wellness, sitten Tunturin Kata teki siihen body fitnessen ja Tuomas teki Savolaisen Markon kanssa sit siihen sen podaus ja classic podaus puolen ja Alexander oli mensfysiikissä, niin Marko tosiaan sitten Tuomaksen kanssa vetää sitten treenejä ja tekniikkaa siinä yhdessä valmennuksessa.
Siinäpä onkin kyllä. Marko Savolainen kyllä jotenkin niin kuin jännä, miten hän semmoisena hahmona elää niin vahvasti tässä mytologiassa, tässä niin kuin suomalaisessa kehonrakennossa. Ajattelee, että kuinka kauan hänenkin niin kuin vaikka viimeisestä kisasta ja kaikesta muusta on ollut, niin missä tahansa hänen nimensä mainitaan, niin korvat höristyvät.
Joo, ja sitten että niin kuin nuoremmatkin lajin pariin tulleet, niin kuin tietää Markon, että kyllähän hän on aika legenda.
Ja siis kuitenkin ihmisenä aina kaikenlaista, niin kuin hänestäkin tietysti puhutaan, ja kaikenlaista on elämässä sattunut näin, mutta että kun hänen kanssaan tekemisessä, niin onhan hän niin kuin maailman sydämellisin ihminen.
Kyllä, on.
Koska missä me nähtiin, Keimänessä viimeksi on. Kyllä Marko on niin kuin semmoinen, on se vaan niin kuin class act niin sanotusti. Niin, ottakaa Pro Level haltuun. Jos vaan mikään mahdollinen, ennen kaikkea tietysti niin kuin tässä puhuttiin, niin tämmöinen vähän kisatyyppisempi, varsinkin jos niin kuin Annan kanssa haluaa treenaa. Niin.
Joo, ja siis toki.
Onko tämä aloittelee tälkeet vaivaa?
On siis eri tasoisille kyllä löytyy niin kuin paketteja. Joo, meillähän on siis omia personal trainereita myös, jotka sitten niin kuin tekee, että jos on enemmän aloittelijasta kyse, niin sitten heidän kanssaan, että kaikille kyllä jotain löytyy.
Niin tämä nykyään tämä tämmöinen nettivalmennukset ja kaikki tämmöinen, sekin maailma on räjähtänyt aika valtavaksi, ja sitä ei oikein kukaan enää voi sivuttaa, tämmöisiä jonkinasteisia valmispaketteja. Miten sä itse näet sen niiden sen koko markkinan?
Niin, no ehkä ongelmaksi siinä niin kuin muodostuu se, että tavallaan kuka vaan voi tehdä sitä. Että sulle ei tavallaan, niin kuin, sun ei tarvitse olla personal training, sun ei tarvitse olla niin kuin mitään oikeastaan kokemusta, että kuka vaan voi tehdä sen. Ja sitten, että mikä myy, no se, että sulla on Instagram-seuraaja. Että sitten tavallaan se on aika semmoinen suuri suo sitten lähteä sieltä vähän niin kuin etsimään sellaista oikeasti hyvää ja oikeasti fiksua. Että mä oon niin kuin kuullut joistain sellaisista, että siellä vedetään jengi niin kuin todella pieniin rasvoihin ilman, että sulla on kisa tavoitetta ja sitten tavallaan sillä tekijälle ei ole minkäännäköistä vastuuta siitä. Ja sitten se just, että tämä esimerkiksi tämä me tehdään kisaajien kanssa, että kun me vedetään se reverse-dietti, eli pikkuhiljaa palautellaan se keho, niin monesta tuommoisesta nettivalmennuksesta sit puuttuu just sellainen, että kuinka päästään tästä tilasta tavallaan pois kohti sitä niin kuin normaalimpaa taas.
Niin, samaan aikaan myöskin jotenkin huomaa, että kun se niiden määrä on niin kuin räjähtänyt, niin myöskin se jollain tavalla pakottaa kaikki toimijat, jotka vähäkään haluaa sille alalle jäädä, niin myöskin skarppaamaan. Vielä muutama vuosi sitten se oli aivan semmoista villiläinen meininki, kun jokaisella helvetin viiden pennin perintöprinsessalla tai niin kuin jollain tosi TV-tatskahannulla oli joku oma valmennus myynnissä. Mutta jos me mietitään vaikka tämmöisiä ajatellaan, ketkä tällä hetkellä, jos puhutaan vaikka somenimistä, vaikka jotain Vatasia ja Niemeä ja Testotimoa ja tämmöisiä, niin mitä nyt on noihin, niin ne on kuitenkin ihan päteviä valmennuksia. He taas sitten myöskin niin kuin tietyllä tavalla kantaa sitä vastuuta siitä tekemisestään, koska siinä puhutaan jo sitten semmoista niin kuin laajemmasta brändirakentamisesta ja jatkuvuudesta, joka sille itsessään tietysti pakottaa heidät niin kuin skarppaamaan ja tekee hyvää, mutta myöskin se, että se kun sitä markkinaa, sitä kilpailua on niin paljon, niin jos et sä tee juttuasi hyvin, niin jengi kyllä lähtee muualle.
Joo, ei se
ja siinä kyllä mielessä se on niinku myöskin niin jollain tavalla se kilpailu, tai ajatellaan vaikka jotain tämmöistä niinku Bulls All Out-yhteisöä, ja kuinka niinku valtava semmoinen vertaistuki heimo. Ja varmasti voin kuvitella, että myöskin niinku teidän valmennettavien kesken, että sehän on helvetin tärkeää myöskin, että syntyy ihmisille semmoinen yhteisöllisyyden tunne. Ihmistä hirveästi hakee sellaista kyllä tässä maailmassa, missä oikein mikään enää merkkaa mitään, eikä mikään oikein tartu mihinkään, niin ihmiset hirveästi haluaa löytää jonkun viitekehyksen, mihin tarrautuu. Niin. Joo, mutta kiitoksia.
Kiitos.
Erittäin paljon. Ja toivotaan, että syksyä kohti niin tämä maailmantilanne paranee siinä määrin, että kisasuunnitelmista voidaan pitää kiinni ja katsotaan, mitä sieltä tulee.
Kyllä.
Lähinnä, että minkä väristä mitalia tietysti.
Niin, juurikin näin.
Että vähempään emme ole tyytyväisiä, se on oikein.